ำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
เวลาฟังข่าวขึ้นราคาก็จะอีกแบบหนึ่งค่ะ
อีกข้อเดียวค่ะที่เมื่อกี้ถามไว้ค่ะก็คือน้ำมันเอ้ยไม่ใช่แก๊สที่เราซื้อสัญญาจากปากหลุมเนี่ยเราทำสัญญา20ปีหรือว่าเราทำสัญญากี่ปีทีแต่ละหลุมแต่ละหลุมค่ะ
ค่ะ
คือตัวแก๊สนะครับในตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวสัญญานะครับเป็นสัญญาระยะยาวนะครับทีนี้สูตรเนี่ยมันก็มีการตั้งราคาที่เกิดขึ้นว่ามันจะมีทั้งราคาฐานแล้วก็มีราคาที่ขึ้นอยู่กับตัวดัชนีราคานะครับดัชนีราคาเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของค่าเงินเฟ้อในส่วนของค่าเครื่องจักรอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนที่การเพิ่มขึ้นของทางด้านดัชนีราคาขายส่งก็คือบาลานซ์ระหว่างผู้ผลิตกับในแง่ของผู้ใช้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวอ้างอิงในตัวเทียบเนี่ยก็จะมีตัวราคาน้ำมันเตานะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วนที่เข้ามาอ้างอิงประมาณ 30% ครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่เทียบนะฮะแต่ราคาน้ำมันเตาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามราคาในตลาดโลกครับ
ประเด็นนี้คุณกรมีอะไรเพิ่มไหมคะการอ้างอิงราคาน้ำมันเตาเห็นพูดบ่อย
ผมอยากให้เกิดกลไกตลาดที่แท้จริงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทุกวันนี้เราก็สร้างสูตรขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนซึ่งปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าวันนี้ท่อก๊าซเป็นของรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะซื้อก๊าซจากปากหลุมได้หลากหลายเจ้าแล้วทำการประมูลนะครับใครขายก๊าซต่ำสุดเข้า EGAT ก่อนถูกไหมครับใครขายแพงขึ้นเข้าทีหลังต่อคิวมาก็จะเกิดกลไกตลาดของราคาก๊าซณปากหลุมทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับเรียกระบบซิงเกิลไบเออร์ปตท.ซื้อผู้เดียวแล้วเราทราบหรือไม่ว่าการซื้อตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่าราคาสูตรมันทันสมัยหรือเปล่าเพราะวันนี้ราคานั้นมันทำให้แก๊สเมืองไทยนะปากหลุมแพงกว่าอเมริกา3เท่าอเมริกาวันนี้อยู่3บาทแล้วนะครับผมดูเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่2บาท60แต่ปตท.เนี่ยโฆษณาว่าต้นทุนเนื้อก๊าซอยู่ที่8บาทกว่ามัน3เท่านะครับมันเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่าทำไมเราไม่มุ่งไปสู่กลไกตลาดจริงๆเราชอบพูดว่ากลไกตลาดโลกกลไกตลาดโลกแต่เราไม่สร้างกลไกตลาดในประเทศด้วยเหตุใดจนก๊าซธรรมชาติเราติดอันดับ24ของโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเราสร้างกลไกตลาดก๊าซธรรมชาติได้แน่1ที่ต้องสร้างข้อที่1คือสร้างเรื่องของสัมปทานที่ได้ส่วนแบ่งที่ดีกว่านี้เทียบเคียงกับตลาดโลก 2. ให้ก๊าซในอ่าวไทยเป็นกลไกตลาดโลกนะครับถ้าเป็นซิงเกิลไบเออร์หรือผู้ซื้อรายเดียวแบบนี้ผมถามจัดซื้อมีประสิทธิภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่แพงกว่าอเมริกา3เท่าเนี่ยสูตรโบราณไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้เราต้องแข่งขันในระดับโลกนะครับเราต้องแข่งกับมาเลเซียเราต้องแข่งกับพม่าเราต้องแข่งกับหลายประเทศแต่วันนี้ต้นทุนพลังงานเราแพงกว่าน้ำมันเราแพงกว่าอเมริกาลิตรละ10บาทน้ำมันเราแพงกว่าอเมริกาลิตรละ10บาททั้งที่อเมริกานำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศไทยมานานแล้วเดือนมกราคมเราส่งไปอเมริกา200ล้านลิตรเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์อเมริการะบุไว้ชัดเจนนะครับก็ต้องเรียนอย่างนั้นว่าวันนี้เนี่ยผมว่าเรามุ่งไปสู่กลไกตลาดจริงๆดีไหมตั้งแต่สัมปทานเลยแล้วเดี๋ยวราคามันจะได้เป็นกลไกตลาดจริงๆอย่างที่เราต้องการกันแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมขอเรียนนิดนึงวันนี้เนี่ยจุดยืนของเราเนี่ยไม่ใช่เราตรงข้ามกับกระทรวงพลังงานนะผมคิดว่ากระทรวงพลังงานกับประชาชนต้องเป็นพันธมิตรกันแล้วเราจะก้าวหน้าเรื่องนี้ไปได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดยืนกระทรวงพลังงานจะไม่ใช่จำเลยของเราแต่ต้องเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เลี้ยงเราเป็นคนที่คอยประคองไหลประชาชนไปข้างหน้าในเรื่องนี้ให้มีการจัดการให้เหมาะสมให้ได้นะครับขอบคุณครับ
สามประเด็นที่คนก่อนพูดดิฉันจับได้อย่างนี้นะคะว่าซิงเกิลไบเออร์คือการผูกขาดหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวท่านพิสิทธิ์อาจจะตอบประเด็นนี้นะคะแล้วก็เราควรจะเป็นผู้กำหนดราคาต่างๆเองแทนที่ต้องไปอิงเขาหรือเปล่า นะคะเพราะเรามีเองแล้วนะคะแล้วก็เราส่งออกแต่ผู้ส่งออกซื้อน้ำมันขายปลีกแพงกว่าผู้ที่ซื้อน้ำมันจากเราไปขายในประเทศของเขาอันนี้เป็น3ประเด็นนะคะว่าเป็นเช่นนี้คุณวิสิทธิ์เชิญเลยค่ะ
ครับผมขอนิดนึงครับว่าเราต้องย้อนกลับไปดูว่าใครที่ทำให้สภาพเนี่ยมันวุ่นยุ่งวุ่นวายอยู่อย่างนี้นะครับทำให้กลุ่มบริษัทกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งตะกี้บอกว่ารายชื่อนี้ไม่สามารถจะออกจอได้หมดเลยเพราะว่าลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยเต็มไปหมดนะแล้วทุกขั้นตอนมีกำไรหมดเลยนะครับใครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอาศัยกลุ่มลูกหลานเหลนโหลนนี้นะครับขณะเดียวกันเมื่อก่อนหน้านี้ทำไมเราถึงต้องไปทวงท่อแก้คืนก็เพราะว่ามีการแปรรูปออกไปแล้วทีนี้ท่อก็มีปัญหาว่าตรงนั้นต้องมาแบ่งสมบัติกันนะขณะเดียวกันเมื่อเร็วนี้ท่านทั้งหลายอาจจะจำได้มีบางคนบอกว่าจะแก้ไขปัญหานะครับโดยการขายอีกสัก 2% นะฮะขาย 2% แปลว่าอะไรก็ไม่ต้องไปตรวจแล้วครับสตง.ไม่ต้องตรวจเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยเพราะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วเหมือนกับบางจากที่เราเคยหลุดออกไปแล้วสตง.ก็ไปดูแลอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ข้อมูลที่จะมาดูว่ามาวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นคนที่รวยก็คือคนที่ทำให้ปตท.เนี่ยออกไปศูนย์นอกระบบนะฮะก็คือทำให้คนที่ถือหุ้นไม่กี่คนได้ขายหุ้นในราคาพารวยๆกันไปแต่คนที่จนก็คือคนที่ต้องใช้น้ำมันนะฮะแล้วยังตกเป็นทาสเขาทั้งชาตินะครับครับ
พิสิทธิ์ชงเรื่องนี้ไม่พ้นคุณรสนาเดี๋ยวนะคะท่านอยากถามเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านถามก่อนได้ไหมคะ
ขอตอบประเด็นนี้ก่อนนะ
ประเดี๋ยวก็จะถามไปประเด็นอื่น
คือเมื่อกี้ที่ถามที่ยังไม่ได้ตอบคือเรื่องไอ้ที่คุณถามนะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาจะแปรรูปปตท.เนี่ยเขาจะทำระบบ power pool เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเขียนเอาไว้ในมติครม.ว่าภายใน1ปีจะแยกท่อก๊าซเป็น legal separation คือแยกเป็นอิสระแล้วก็ตั้งผู้อะไรนะ regulator ขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมราคาพลังงานอันนี้ก็อยู่ในคำชี้ชวนการซื้อหุ้นของปตท.ในสมัยแรกสุดเลยแล้วก็หลังจากที่มีการฟ้องแล้วเนี่ยไอ้ท่อก๊าซจริงๆคุณพิสิทธิ์ก็น่าจะตามเรื่องนี้อยู่นะว่าสตง.ชี้มาว่าต้องคืนท่อที่อยู่ในทะเลด้วย 3,000 กิโลนะฮะแต่ว่าไม่ใช่กิโลกรัมนะกิโลเมตรนะก็ยังไม่ได้คืนนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนแปรรูปเนี่ยมูลค่าของท่อก๊าซมันอยู่ที่ 46,000 ล้านแต่ว่าเขาได้เก็บค่าผ่านท่อไปแล้วเนี่ยมาจนถึงพ.ศ.นี้ประมาณ 200,000 กว่าล้านถ้าอุปมาว่าท่อก๊าซเหมือนกับบ้านอ่ะเราขายบ้านไปแล้วยังทะเลาะกันอยู่ว่าไอ้บ้านนี้มันต้องคืนหรือเปล่าแต่เขาก็ยังไม่คืนนะแล้วเราก็เช่าบ้านนี้อยู่แล้วเราก็เสียค่าเช่าบ้านไปทั้งหมดประมาณ 200,000 ล้านในขณะที่ตอนที่ตีมูลค่าขายไปมัน 46,000 ล้านโฆษณาช้าก่อนนะเราจ่ายค่าเช่าท่อที่เป็นเงินภาษีประชาชนก่อนแปรรูปให้กับ
ไม่ใช่
ที่ตอนที่เราสร้างแล้วก็สร้างด้วยเงินภาษีนะแต่ตอนจะแปรรูปใช่ไหมเขาต้องตีทรัพย์สินทั้งหลายเป็นมูลค่า
แต่ตอนสร้างท่อเนี่ยเป็นภาษีเรา
ใช่ไหม
พอแปรรูปเสร็จเราเนี่ยต้องเช่าท่อ
คือเราจ่ายค่าผ่านท่อไงคือเราจ่ายเป็นค่าผ่านท่ออย่างเมื่อกี้ที่ถามว่าเวลาเราซื้อก๊าซแต่ละหน่วยเนี่ยมันจะมีเนื้อก๊าซมีค่าผ่านท่อมีกำไรมีค่าจัดการลูกหลานเหลนโหลนทั้งหลายก็จะรวมไปทั้งหมดอ่ะใช่ไหมทีนี้ไอ้ค่าผ่านท่อตรงนี้เนี่ยมันรวมแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้าน
นี่เป็นท่อของเรา
ท่อนี้เป็นท่อของเราแล้วเราก็จ่ายค่าผ่านท่อผ่านราคาก๊าซที่เราบริโภค
ต้อง
ท่านผู้ชมคะคนไทยที่รักเราน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะคะเพราะคนไทยจะรวยมากเลยนะคะเพราะว่ามันอัดยายซื้อขนมยายแล้วเราจ่ายกับจ่ายเท่านั้นนะคะจ่ายตั้งแต่ภาษีในการสร้างจ่ายค่าผ่านท่อมาเป็นค่าก๊าซแต่กำไรไปอยู่หนใดนะคะ
เขาต่ออีกนิดนึงก็คือว่าถ้าบอกว่าเราประชาชนถือหุ้นผ่านกระทรวงการคลัง 52% เนี่ยปรากฏว่ากฟผ.เนี่ยเวลาซื้อก๊าซจากปตท.มันมีค่าผ่านท่อด้วยปรากฏว่าเราเสียค่าผ่านกฟผ.เสียค่าผ่านท่อ78สตางค์นะฮะต่อ1ล้าน BTU แต่ว่าบริษัทลูกที่เป็นโรงแยกก๊าซเขาจ่ายค่าผ่านท่อ38สตางค์ดิฉันก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราถือหุ้นใหญ่แล้วทำไมเราจ่ายแพงกว่าพวกเอกชน
เรา
ที
่
ถ
ือ
หุ้น 48%
คนไทยใจดี
คำตอบไหมคะ
ไม่มีคำตอบ
ถามท่านอธิบดี
เขาบอกว่ามันมีโซนเขาก็แบ่งโซนเลยของเขาว่าโซนนี้เสียเท่านี้โซนที่หนึ่งโซนที่สองที่สามมาบวกรวมกันแล้วก็แพงขึ้นอ่ะ
ขออนุญาตตอบนะครับตอบทางพิจารณานิดนึงคือที่บอกเป็นโซนเนี่ยนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนคือต้นทุนเนี่ยอยู่ในโซนช่วงไหนอย่างไรนะครับในสิ่งที่ต้นทุนที่เขาลงไปอันนี้มันก็สะท้อนต้นทุนของเขา
ต้นทุนนะแต่ละโซนคือถ้าการตกแต่งมาสิบล้านใช่ไหมแต่พอหลังจากปีห้าศูนย์เนี่ยปีสองพันสิบต้องขึ้นทะเลาะไปทะเลาะมาคือกระทรวงการคลังไม่สามารถเรียนเพราะมันเป็นเงินขึ้นมาบางส่วนขึ้นมาเป็นท่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่ยังอยู่กับปตท.ทีนี้เขาก็เอาไปตีราคาใหม่ทีนี้ตอนที่เราขายเนี่ยเขาบอกเราขายเราตีมูลค่าเราตามมูลค่าบัญชีท่านรู้จักคำว่ามูลค่าบัญชีไหมสมมุติท่านซื้อรถมาแท็กซี่1คันเนี่ยแล้วท่านเอามาทำธุรกิจของท่านขับรถรับจ้างไปท่านก็ไม่เอาล้านหนึ่งสมมติซื้อแท็กซี่มาล้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เอาล้านหนึ่งมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายปีเดียวแล้วก็ตัด5ปีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถคันนี้ปีละ 200,000 เรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆเรามีอะไรรวมแล้วก็เป็นต้นทุนคุณอะ5ปีแท็กซี่คันนี้เหลือเป็น0บาทแต่ว่าหน่วยไอ้พวกรัฐวิสาหกิจก็จะใส่ไว้1บาท1บาท1บาท1บาทเพื่อให้เราจำได้ว่ายังมีทรัพย์สินตัวนี้อยู่แต่เวลาเราจะขายเราจะขาย1บาทไหมพอครบ5ปีรถแท็กซี่หรือรถคันนี้ของเราเท่ากับ0บาทหรือเราตีราคาไว้1บาทแต่เราขายเราย่อมไม่ขาย1บาทใช่ไหมเราก็ต้องไปให้เขาตีราคาตลาดแล้วก็ขายไปถ้าสภาพรถคุณดีไม่ได้ใช้งานหักโหมคุณอาจจะขายได้ 200,000 300,000 400,000 แต่ตอนตีมูลค่าหุ้นของปตท.เขาตีตามมูลค่าบัญชีก็แปลว่าอะไรที่เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์นะคะแต่เวลาที่เขาเอามารีแวลูใหม่เนี่ยเขาไปตีราคาเป็นอีโคโนมิกแวลู
รีแวลู
คือเอามาตีมูลค่าใหม่
จากตลาดนะคะ
สมมติว่าเขาบอก
ตลาด
เขาบอกว่าท่อก๊าซชุดนี้เนี่ยใช้ได้25ปีเขาก็ตีอ๋อ25ปีนะมีมูลค่า 46,000 ล้านแต่พอตายรูปไปแล้วเขาโอ้ไม่ใช่มันใช้ได้50ปีเพราะฉะนั้นแอสเซทเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีก็ไปตีมูลค่าว่าใช้เพิ่มได้อีก25ปีได้มูลค่ามา 150,000 ถึง 120,000 ล้านคุณรสนาแปลว่าไอ้ท่อ 46,000 เส้นเดิมเนี่ยตีมูลค่าเพิ่มใหม่อายุมากขึ้น
จะใช้ไปแล้วเป็นเครื่องไหลคามนะคะอายุมากขึ้นราคาเพิ่มขึ้น
ไม่ใช่เสื่อมลง
ไม่ใช่เสื่อมลง
แล้วเขาก็เอาไอ้ราคาที่ตีเพิ่มนี่แหละไปให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคือกกพ.เนี่ยเพิ่มค่าผ่านท่ออีก2บาทต่อ1ล้าน BTU
เพราะท่อมีค่าเพิ่มขึ้น
ใช่
ราคาค่าผ่านท่อก็เลยเพิ่ม
นี่ไง
ใครจ
่
าย
แต่ละโซนประชาชนนั่นแหละ
คุณกรใครจ่าย
เรื่องนี้ขออธิบายอย่างนี้นะครับ
ค่ะ
คือตอนตีราคาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือตอนตีราคาเข้าตลาดก็ตีมาแล้วแต่เมื่อผ่านไปแล้ว25ปีท่อหมดอายุเนี่ยนะครับเขาบอกท่อมีอายุ25ปีก็ตีใหม่ว่ามันมีอายุยืดไปอีก25ปีแล้วมีเงินเหมือนกับท่อมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100,000 ล้านผมคิดในมุมกลับว่าแสดงว่าตอนเข้าตลาดจ่ายเงินขาดประชาชนไป 100,000 ล้านนะถูกไหมครับเพราะว่าเวลามาตีใหม่แล้วขนาดหมดอายุแล้วยังได้เพิ่มมา 100,000 แสดงว่าตอนที่ซื้อจากเราเหมือนซื้อบ้านจากเราเนี่ยต่ำไปแล้วตอนนั้นซื้อบ้านจากเราราคาถูกเราก็เช่ามาวันหนึ่งมาตีราคาบอกบ้านหลังนี้มันแพงกว่าเดิมอีกแล้วมันอยู่ได้นานกว่าเดิมขอขึ้นค่าเช่าเราอีกคือมูลค่าบ้านที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคามาเก็บค่าเช่าเราเพิ่มอย่างนี้ประชาชนเจ้าของท่อคนแรกก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
ถูกเอาเปรียบสิคะถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นท่านรองอธิบดี
ขออีกนิดนึงได้ครับได้ไหมครับคือมูลค่าท่อผ่านท่อตัวนี้มันทำให้ค่าไฟแพงขึ้นเดิมเก็บอยู่ปีละ 20,000 ล้านเป็นท่อเก่าที่เราสร้างก่อนเข้าตลาดแต่เราเนี่ยมูลค่าบุ๊กวันนั้น 40,000 เรามาจ่ายค่าเช่า 20,000 ทุกปี2ปีเราเจ๊งประชาชนนะฮะหลังจากนั้นเมื่อมูลค่าท่อจะหมดอายุตีใหม่ได้25ปีให้เชลกับ GE เป็นคนตีมูลค่า 100,000 ล้านหลังจากนั้นก็บอกว่ามูลค่าตัวนี้เหมือนการลงทุนใหม่ทุกประการให้เอามาคิดเพิ่มในค่าผ่านท่อได้อีกปรากฏว่าเลยต้องจ่ายค่าผ่านท่อเป็น 22,000 ล้าน บาทต่อปีนี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นถึงขึ้นสั่งจาก30กว่าบาทนะครับ
ต้องขอโทษท่านผู้ถามนะคะบนติดพันนะคะขอต่อไปอีกนิดนึงค่ะ
ครับคือในประเด็นพวกนี้ผมอยากให้เชิญทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานที่เขาดูแลเรื่องไฟฟ้าและแก๊สซึ่งผมคิดว่าเหตุผลนั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่ตรงประเด็นกว่าคือทั้งผมเองพูดไปเดี๋ยวมันจะเราไม่ได้ดูแล
ไม่เป็นไรค่ะอย่างนั้นขอคำถาม
เดี๋ยวขอขยายนิดนึงเรียนเชิญกกพ.มาถามแล้วทีนี้กกพ.เขาก็บอกว่าเขาต้องทำตามคู่มือคิดราคาก๊าซคือกกพ.เนี่ยถูกตั้ง
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ใช่กกพ.เขาบอกว่าหนึ่งเขามีสูตรเขาเรียกว่าก๊าซไพร์แมนนวลก๊าซไพร์แมนนวลเขียนระบุไว้เลยท่อก๊าซเส้นใดเมื่อหมดอายุลงแล้วแต่ถ้ายังมีสามารถใช้งานต่อไปได้ให้บริษัทสามารถเอาไปตีราคาใหม่ได
้คู่มือที่ใครเขียนคุณลักษณะ
คู่มือก็สนพ.ของกระทรวง
และแผนพลังงานเขียนแล้วคนที่อยู่กกพ.คณะกรรมการกำกับ
ก็ต้องใช้
คู่มืออันนี้
ใช้คู่มืออันนี
้ทีนี้ประเด็นคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็คือรับต้นทุนคือเนื้อก๊าซมาจากแต่ละหลุมเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะไปเข้าไปคิดนะเขาส่งมาเท่าไหร่ก็คือรับมาเท่านั้นแล้วก็มาคิดค่าผ่านท่อว่าค่าผ่านท่อเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่จะต้องคิดเท่าไหร่ผ่านแล้วกี่หน่วยเนี่ยคิดเท่าไหร่เข้าไปก็มาบวกทีนี้ก็คือมันเป็นสูตรสำเร็จอ่ะคือคณะกรรมการกกพ.เนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับเป็นเสมียนอ่ะมากกว่าที่จะลงไปจัดการอะไรต่อมีอะไรได้แต่เราก็เข้าใจเพราะเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเขาให้อำนาจเพียงแค่ว่าคุณก็ปฏิบัติไปตามเอกสารของคุณนั่นแหละเอกสารเขาก็ให้อำนาจเท่านั้นเขาก็ต้องไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องเอาค่าราคาก๊าซเนื้อก๊าซนะฮะซึ่งบอกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็มาบวกค่าผ่านท่อค่าผ่านท่อก็ต้องทำตามก๊าซไพร์แมนนวลก็คือเขาบอกว่าเมื่อให้รีแวลูใหม่ได้ตีราคาใหม่ได้ก็ตีเสร็จแล้วก็มาคิดคำนวณเลยเสร็จแล้วก็เป็นราคาก็เนี่ยขึ้นมาละ30สตางค์ใช่ไหมค่า FT ก็คิดตามสูตรอันนี้แหละ
ดิฉันขออนุญาตท่านผู้ถามนะคะคุณธิติบุญกสิบเขาบอกว่าพี่ครับผมขอขุดรากหน่อยเถอะตกลงจะฟังรากหรือจะถามต่อคะ
ฟังได้ให้ฟังอีกสักหน่อยนะฟังอีกสักหน่อยนะคะ
ครับขออนุญาตถอดรู้สแควร์กันหน่อยนะคือเรามีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการพลังงานหรือวางนโยบายเนี่ยนะฮะชุดที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะอยู่ภายใต้กฎหมายพรบกำกับกิจการพลังงานนะครับคณะกรรมการเนี่ยก็ใช้วิธีโปรดเกล้านะอันนี้ดูแต่ว่าคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยก็ถูกล็อกอำนาจหน้าที่ไว้นะครับไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงหรือเรื่องเกินในเรื่องของกิจการปิโตรเลียมนะครับคณะกรรมการชุดใหญ่อีกชุดนึงทำมาตั้งแต่ปี2535ดูเหมือนว่าจะดูแลทุกอย่างเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นคณะกรรมการชุดนักการเมืองแล้วกันที่มาดูแลในเรื่องของนโยบายก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับที่จะเป็นผู้อนุมัติเห็นชอบราคาจะให้ขุดเจาะเพิ่มเติมวางท่อกงท่อกันและจะใช้ภาษีประชาชนตรงส่วนไหน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน
่
ง
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งถ้านายกคนไหนสนใจก็จะมานั่งที่หัวโต๊ะเลย
เดี๋ยวนะคะขอช่วยแทนคนฟังนะคะว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขียนกฎหมายไว้ว่าไม่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องปิโตรเลียม
เขาเรียกว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ให้ยกเว้นเขียนไว้ในมาตรา3ของพรบตัวนี้นะครับคือยกเว้นนะฮะที่จะไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของกิจการปิโตรเลียมนะครับการซื้อขายน้ำมันในตลาดนี่ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ร่วมพัฒนาอย่างไทยมาเลเซียหรือจะในอนาคตจะมีระหว่างไทยกับกัมพูชานี่ก็ห้ามไปยุ่งเกี่ยว
ถามนิดเถอะใครเขียนเพราะว่าไงคะปิโตรเลียมมันเป็นวัตถุดิบของพลังงานสำคัญ
ครับ
แล้วไอ้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่มีอำนาจเข้าไปแตะเรื่องปิโตรเลียมแล้วมีทำไม
เพราะนั้นตามจริงชื่อของเขาที่ควรจะชื่อที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคณะกรรมการกำกับกิจการด้านไฟฟ้าเท่านั้นซึ่งเรียกว่าเป็นการกำกับกิจการปลายน้ำโรงไฟฟ้านี่คือปลายน้ำฮะแต่ต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยไม่มีอำนาจ
แล้วใครมีอำนาจ
ชุดที่เก่าที่สุดนะครับที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติปิโตรเลียม2514นะครับแล้วก็มีบอร์ดที่เรียกว่าคณะกรรมการปิโตรเลียมนะครับเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีอำนาจที่จะดูแลต้นน้ำ ซึ่งต้นน้ำจะเป็นต้นทุนของราคาค่าก๊าซค่าไฟค่าน้ำมงน้ำมันต่างๆอยู่ภายใต้บอร์ดปิโตรเลียมตัวนี้ถามว่าใครเป็นประธาน
บอร์ดปิโตรเลียมมีอำนาจหรือมีสถานะสูงกว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ชัดเจนเดี๋ยวจะเข้าใจคนละอย่างคืออันนี้ก็เป็นพรบคนละฉบับนะฮะพระราชบัญญัติคนละฉบับคือในส่วนของพระราชบัญญัติกำกับการพลังงานเนี่ยอันนี้ก็กำหนดให้ดูในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของทางด้านพวกกำกับดูแลพวกท่อแก๊สต่าง
ๆเท่ากับตอนนี้มันแยกกันระหว่างไฟฟ้ากับปิโตรเลียมแล้วใครมีศักดิ์ศรีเหนือกว่ากันคะ
ไม่มี
เท่ากันทั้งคู่แล้วใครอยู่เหนือตรงนี
้งานคนละอย่างกันครับ
งานคนละอย่าง
ที่เหนือกว่าเนี่ยก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังแห่งชาติครับอันนั้น
สนพซึ่งนายก
ไม่ใช่สนพ
กพช
กพช
ซึ่งนายกเป็นประธานโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นเท่ากับนายกนี่มีเครื่องมือ2ชิ้นนะคะเครื่องมือชิ้นหนึ่งก็คือคณะกรรมการที่ดูแลไฟฟ้าอีกชิ้นหนึ่งคณะกรรมการที่ดูแลปิโตรเลียมแยกกันเป็นสองคณะขอบคุณค่ะ
แต่อำนาจมันถูกล็อกไว้นะกปช.ก็ดีหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ดีมาดูประธานบอร์ดของปิโตรเลียมสูงสุดเลยนะฮะประธานบอร์ดคือปลัดกระทรวงพลังงานเท่านั้นครับนะครับปลัดกระทรวงพลังงานนะครับนะนอกนั้นก็จะเป็นข้าราชการอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมประมงกรมป่าไม้อะไรต่างๆว่ากันไปนะพวกนี้มีหน้าที่ที่สำคัญนะฮะมีหลายมีอยู่ 6-7 หน้าที่ตามมาตราแต่ที่สำคัญที่เรียกว่าเป็นต้นน้ำราคาต้นน้ำนะฮะในวงเล็บ3พูดถึงก๊าซธรรมชาติไว้คือมีหน้าที่ทำความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักรนะฮะก๊าซขุดเจาะต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อ่าวไทยหรือบนบกก็ดีนี่นะฮะมีหน้าที่ตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติจึงเป็นที่มานะฮะในการส่งผ่านไปที่กระทรวงพลังงานหลังจากมีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานแล้วให้มีการเขียนสูตรราคาค่าก๊าซธรรมชาติอยู่ในสูตรแล้วส่งผ่านสูตรดังกล่าวเนี่ยไปให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานปฏิบัติหน้าที่ตามสูตรดังกล่าวเพราะฉะนั้นถามว่าใครมีอำนาจเหนือกว่ากัน
ตกลงคนที่เขียนสูตรก็คือ
คนที่ตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติก็คือบอร์ดคณะกรรมการปิโตรเลียมซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงาน
ก็เป็นคนเขียนสูตร
ครับแล้วทีนี้บอร์ดประธานปลัดกระทรวงพลังงานโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งเนี้ยมีปัญหาในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมาภิบาลอย่างมากในกิจการพลังงานของต่างประเทศหลายๆประเทศจะไม่นำมาปฏิบัติ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอะไร
คือการที่ปตท.เนี่ยแปรรูปไปแต่เป็นแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจในเรื่องของระบบบัญชีนะก็คือมีสตง.มาตรวจสอบนอกนั้นก็เป็นบริษัทเอกชนอย่างเต็มตัวในการดำเนินการโอเคแหละก็ส่งคนจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเข้าไปนั่งเป็นประธานบอร์ดท่านเป็นประธานบอร์ดปตท.นะครับ
ลงปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานบอร์ดปตท.เป็นบอร์ดปตท.และเป็นคนกำหนดเรื่องราคาก๊าซ
และปตท.เนี่ยก็มีบริษัทลูกก็คือปตท.สผ.เป็นผู้ขุดเจาะก๊าซมาขายให้กับปตท.แล้วก็ผู้ทำความตกลงก็เป็นประธานบอร์ดของตัวเองอยู
่ส่วนรวมอำนาจอยู่ที่ปลัดปตท.
อันนี้การนี้ตามโครงสร้างของกฎหมายเป็นอย่างนี้นะฮะตามโครงสร้างกฎหมายแต่ทีนี้ที่มันร้ายแรงกว่านั้นก็คือว่ามีการเขียนช่องกฎหมายนะฮะให้ข้าราชการระดับสูงเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนคือบริษัทลูกของปตท.ได้คือเป็นเอกชนเลยนะฮะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเนี่ยภายใต้กฎหมายที่เรียกว่าพรบคุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจนะฮะมีการแก้ไขมา6ครั้งแต่มีการแก้ไขเบิ้ลครั้งที่5ที่6เนี่ยในปี2550นะในสมัยคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์ในสมัยคมช.นะครับเขียนแก้ไว้ว่าถ้านะห้ามไปเป็นข้าราชการเนี่ยพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยห้ามไปเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนโดยเด็ดนะยกเว้นแต่ว่าบอร์ดของรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้ไปนั่งได
้ตกลงใช่ข้อยกเว้นอย่างเดียว
ใช่ครับมีแค่ยกเว้นแค่นี้เองก็ทำให้เขาเนี่ยไปนั่งอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานเนี่ยเข้าไปซ้อนกันอยู่ในทั้งปตท.สผ.บริษัทโรงกลั่นก็ดีอันนี้เท่าที่เราตรวจสอบได้จากความเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องแสดงรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ครับ
ดูฟังดูแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะดูผู้เข้าร่วมก็เหนื่อยนะคะ มันหนักใจมากไม่รู้จะหาทางออกยังไง
ไปออกนอกห้องเลย
หลายคนก็เริ่มนะคะเริ่มทยอยแต่ก็ยังมีคำถามใช่ไหมคะค่ะตัวตรงเจ้าเอาฟันธงเลยนะคะ
มันต้องมีที่มาที่ไปหน่อย
เอาสั้นๆนะคะสั้น
ๆสั้นไม่ได้ครับงั้นผมจะไม่พูดนะครับเพราะเกี่ยวข้องผมโดยตรงเหมือนกันท่านแล้วก็กราบเรียนท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านกับผมนะครับสมโชคจันทองนะครับสมาชิกสภาวงเล็บ4และอดีตประธานสภาแรงงานการไฟฟ้าไฟแห่งประเทศไทยแม่
คร
ับ
ค่ะเชิญค่ะ
นะครับก็คือเราก็โดนมาอย่างนี้แล้วก่อนอื่นผมก็อยากจะขอขอบคุณท่านรสนานะครับที่ทําให้สมบัติของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนกลับมาเป็นของคนไทยก็คือการไฟฟ้าผลิตปรบมือให้หน่อยครับนะครับสิ่งที่ผมถามตรงๆเลยว่าเนี่ยเมื่อมันไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคของคนไทยทำอย่างไรจริงให้เป็นธรรมเกิดขึ้นเราจะทำได้ไหมถ้าทำได้เราจะทำอย่างไรถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะดำเนินการอย่างไรขอบคุณครับ
ถามที่เป็นข้อต่อเชิญคุณวินัย
ผมอยากคือเรื่องนี้ผมกับทีมงานผมว่าติดตามพิจารณามา5ปีเนี่ยมันก็ยังไม่คืบหน้าผมอยากให้เราตอนนี้เรารู้ปัญหาแล้ว what is what to do the how to do ยังไม่มีผมอยากให้เกิดสภาพลังงานภาคประชาชนวันนี้เรามาชุมนุมกันเยอะๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นสภาพลังงานภาคประชาชนและขับดันพร้อมกันเอากลุ่มการเมืองกับภาคประชาชนมารวมตัวกันขับดันให้ได้คือผมมองว่าหลายคนเถียงกับผมก็บอกว่าจะต้องปฏิวัติแบบชาเวสผมบอกไม่จริงหรอกระบอบประชาธิปไตยเรามีแนวทางต่อสู้อยู่3ทางคือ1อำนาจบริหารอำนาจบริหารเนี่ยต้องจี้ให้รัฐต่อรองเอกชนในการแก้สัญญาสัมปทาน2อำนาจตุลาการสัญญาใดที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเราต้องฟ้องศาล3อำนาจนิติบัญญัติกฎหมายระเบียบใดที่ไม่เป็นธรรมต้องแก้กฎหมายแต่ถามว่าอำนาจรัฐอยู่กับใครอำนาจตุลาการเรามีสิทธิ์ฟ้องแต่ฟ้องศาลปกครองกี่ปีไปจบอำนาจนิติบัญญัติอยู่กับใครอยู่สภาเรามีเสนอกฎหมายไหมสุดแล้วคือขณะนี้เนี่ยอำนาจของกลไกระบอบประชาธิปไตยมี3อำนาจคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการ3กระบวนการทำได้หรือไม่ผมอยากจะพึ่งสภาประชาชนคือสภาพลเมืองภาคประชาชนหรืออาจจะเรียกว่าสภาพลังงานภาคประชาชนรถ10ล้อเขาบอกผมว่าเขาไม่ฟ้องศาลหรอกฟ้องก็ยาวเขาปิดถนนดีกว่าแล้วรัฐบาลนักการเมืองเนี่ยผมไม่โทษรัฐบาลเพื่อไทยนะฮะแล้วไม่โทษนายกคนสวยของเราผมเชื่อว่านักการเมืองทุกยุคทุกสมัยหากินกับพลังงานมาตลอดกลุ่มผมเนี่ยเคยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลยุคอภิสิทธิ์เพื่อขอลดราคาน้ำมันราคาแก๊สราคาภาษีทุนน้ำมันพี่หมอกมันพันกระลูเขาก็ไม่ลดไม่สนใจพอรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มาก็ลดตูมพอลดตูมก็หลงกลปตท.ปตท.ขึ้นราคาต่อลดภาษีลงทุนแต่ขึ้นกำไรเจ๊งเท่าเดิมมันทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเราไม่อยากจะพูดกันเวทีที่วนไปวนมาผมอยากให้มีการขับดันวันนี้หลังเวทีเนี่ยผมอยากจะขอทีมงานพวกเราลองคุยว่าจะผลักดันอย่างไรผมไม่อยากจะคุยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้หมดแล้วแต่อยากจะรู้ว่าจะทำอย่างไรนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้การคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นการคอร์รัปชันแบบบูรณาโกงขอออกจอนิดฮะคือ1มันคอร์รัปชันเชิงนโยบายแก้ไขกฎระเบียบ2คอร์รัปชันเชิงวิชาการนักวิชาการเองก็อ้างทฤษฎีเข้าข้างในทุนนะ3คอร์รัปชันเชิงข้อมูลข่าวสารนะฮะคอร์รัปชันเชิงมูลสารสื่อทีวีเขาก็ปกปิดข้อมูลอะไรดีๆเขาไม่บอกนะฮะเขาปิดประชาชน4โคดโกงเชิงการค้าพ่อค้าก็ใช้กลไกการตลาดเทียมดีมานด์ซัพพลายเทียมลูกซื้อจากแม่ซื้อจากลูกขายไปขายกันมากำไรไปหมกไว้ลูกแต่บอกแม่ขาดทุนตอนนี้เนี่ยผมอยากจะฟ้องสตง.ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตร้องเรียนเลยนะฮะเรื่องที่1ทำไมเปโตรเคมีใช้แก๊ส LPG ประมาณ 2.4 ล้านตันมูลค่าเป็นแสนล้านทำไมปิโตรเคมีมีกำไรแค่ 2,900 ล้านข้อที่1ขอฟ้องเลยนะฟ้องด้วยวาจาเลยต่อหน้าสื่อมวลชนเลยนะทำไมปิโตรเคมีมีกำไรแค่ 2,900 ล้านทั้งที่ใช้ LPG ประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปีแล้วไปเทียบอยู่กับยูนิแก๊สหรือว่าเวิร์นแก๊สอะไรแก๊สเนี่ยเขากำไรกี่พันล้านเขาใช้แก๊สน้อยกว่าท่านอีกแต่ท่านใช้แก๊ส 2.4 ล้านตันแต่ทำไมกำไรแค่ 2.9 พันล้านแล้วเมื่อหักลบจากเงินกองทุนน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยไปอุดหนุนไม่ต่ำกว่า 30% เกือบหมื่นล้านถ้าหากเอาเงินกองทุนน้ำมันไปหักลบออกแสดงว่าคุณขาดทุนคุณไม่ได้มีกำไรเลยวันผมขอฟ้องณบัดนี้ว่าปิโตรเคมีกำไรจริงหรือไม่ถ้ากำไร 2,900 ล้านถือว่าขาดทุนข้อที่2
ของปิโตรเคมีต่อปิโตรเคมีเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกไม่เข้าข่ายพลังงานการขอเงินชดเชยกองทุนน้ำมันไปชดเชยปิโตรเคมีผิดวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนน้ำมันหรือไม่ให้ศึกษาดูว่าตามพรบ.ปิโตรเลียมแล้วเนี่ยคำว่าเงินกองทุนน้ำมันหมายความว่าอย่างไรสามารถใช้ชดเชยพลาสติกได้หรือไม่เพราะปิโตรเคมีเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเพราะฉะนั้นการที่เอาเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยให้ปิโตรเคมีถือว่าผิดเรื่องพลังงานหรือไม่เพราะเข้าข่ายช่อฉนหรือไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายการชดเชยเงินกองทุนหรือไม่เพราะเงินกองทุนน้ำมันในอดีตนั้นใช้เพื่อรักษาพยุงระดับราคาน้ำมันวันนี้ผมขอฟ้องสตง. 2 เรื่องเรื่องที่1ถ้ากำไรปิโตรเคมี 2,900 ล้านเนี่ยถือว่าขาดทุนหรือไม่หากลบจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันข้อที่2การนำเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยให้ปิโตรเคมีถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของการใช้กองทุนหรือไม่เพราะกองทุนน้ำมันต้องใช้ระดับรักษาระดับพลังงานอย่างน้อยต้องอันดับ1ต้องใช้รักษาระดับราคาน้ำมันก่อนหรือไม่อย่างน้อยก็ต้องเป็นพลังงานแต่เม็ดพลาสติกเข้าข่ายพลังงานหรือไม่2ข้อครับขอร้องเรียนครับสรุปแล้วคือผมถือว่าประเทศชาติเนี่ยมันมีการคดโกงอยู่4ข้อผมตั้งทฤษฎีใหม่นะ Total Corruption Management Theory คือ1มีการคดโกงเชิงนโยบายแก้ไขกฎระเบียบที่เอื้อการค้ากับกลุ่มนายทุนแก้ไขกฎระเบียบเอาคนโน้นมาเป็นบอร์ดเอาคนนี้เป็นบอร์ดเพื่อทวงดุลไม่ให้ฟ้องไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เพราะคนมีอำนาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายหมดเลย2คอร์รัปชันเชิงวิชาการนักวิชาการใหญ่ๆเขาไม่กล้าวิจารณ์ปตท.ไม่กล้าวิจารณ์นายทุนเพราะเขารับงบวิจัยอิ่มหมีพี่มันมหาลัยใหญ่ก็มีสถาบันปิโตรเลียมตั้งอยู่มีศูนย์วิจัยปิโตรเลียมตั้งอยู่เขาก็ไม่กล้าวิจัยเขามีแต่วิจัยว่าแพงดีถูกไม่ดีนะฮะผมถือว่าการคอร์รัปชันเชิงวิชาการคอร์รัปชันเชิงข้อมูลข่าวสารราคาน้ำมันในจอทีวีไม่บอกแล้วครับว่าลิตรละ20 บาทสิงคโปร์เขาบอกบาร์เรลละ100 เหรียญประชาชนไม่รู้หรอกบาร์เรลละ100 เหรียญเท่าไหร่ก็รู้ว่า100 เหรียญแต่บอกไปสิครับว่าสิงคโปร์20 บาทต่อลิตรไทย40 บาทแต่ท่านปกปิดข้อมูลหนังสือพิมพ์ก็ไม่ยอมลงถ้าลงเป็นบาร์เรลต่อ100 เหรียญแต่20 บาทต่อลิตรไม่ลงอันนี้เป็นการปิดบังข้อมูลแล้วยังมีการคดโกงเชิงการค้าตั้งกลไกกันเรื่องนี้พูดก็ยาวแล้วแต่ผมเพิ่มอีกข้อนึงครับผมหลังจากประชุมหลายครั้งพบอีกข้อนึงโตต้นคอร์รัปชันแมเนจเมนต์มี5 ข้อครับไม่ใช่4แล้วคือกลุ่มข้าราชการที่เป็นเรกูเลเตอร์สมรู้ร่วมคิดเมื่อประชุมร่วมกับเขาได้รับผลประโยชน์ร่วมกับเขาทำงานร่วมกับเขามีผลประโยชน์มากๆกลุ่มข้าราชการที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยมักจะทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตกลุ่มผู้ค้าพลังงานเพราะฉะนั้นโตต้นคอร์รัปชันแมเนจเมนต์ของผม4ข้อไม่ทันสมัยแล้วครับผมขอเพิ่มข้อที่5คือมีกลุ่มข้าราชการคดโกงเป็นการคดโกงเชิงข้าราชการคร
ับ ขอบคุณค่ะมีคนขอถามหาทางออกแล้วก็จะปรบมือให้คุณวินัยก็ได้ค่ะมีคนเสนอทางออกตกลงวันนี้เรากำลังก้าวจากจุดที่มีข้อมูลนะคะถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจนท่านที่มาในนามของกระทรวงพลังงานก็บอกมาตรงๆแล้วว่าส่วนแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอายังไงท่านคะขอเรียนถามในฐานะคนไทยได้ไหมท่านคิดว่าเราได้รับความเป็นธรรมในส่วนแบ่งพลังงานหรือเปล่าคะเอาจริงๆเลยค่ะอันนี้ท่านปิดไมค์พูดก็ได้นะคะถามด้วยความจริงใจค่ะ
ใช่ครับเปิดไมค์เลยก็ได
้ค่ะ
คืออย่าลืมหักต้นทุนนะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นย้ำหลายหนที่บอกว่า 32% ของมูลค่าน่ะอันนั้นต้องหักต้นทุนด้วยครับเพราะถ้าหักต้นทุนไปเนี่ยในส่วนของเอกชนเองเนี่ยเขาเองเนี่ยนะฮะเขาก็จะได้จริงๆสัดส่วนที่เขาได้จริงๆเนี่ยเขาจะได้แค่ 23% เท่านั้นไม่ใช่ 68% นะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทุนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 43%
คืองี้ค่ะท่านไอ้เรื่องต้นทุนเนี่ยมันพูดยากนะคะคุณกรบอกดิฉันว่าปตท.เนี่ย
คุณสมรัก
ษ์ S class เท่าไหร่คะ
คุณสมรักษ์มันไม่ยากเลยเดี๋ยวจะให้ดูของระดับโลกราคาระดับโลกแล้วคุณว่าไปก่อน
คืองี้ค่ะแล้วเข้าใจว่าท่านเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นข้าราชการใช่ไหมคะเรามีหน้าที่รับใช้ประชาชนแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนบริษัทเอกชนที่มาหาประโยชน์จากเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาบริหารต้นทุนภาระเป็นของเขาค่ะเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเพราะถ้าเขาขาดทุนเขาก็ไปไอ้คนอื่นที่เขาทำกำไรได้เขาก็มาเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันนั่นแหละคิดว่ามุมที่พวกเราอยากจะฟังนะคะว่าท่านจะปกป้องความเดือดร้อนและผลประโยชน์ประเทศชาติยังไงนะคะแล้วเข้าใจว่าท่านก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดกลัวเขาจะไม่เจาะใช่ไหมคะกลัวเขาจะไม่มาดูดหรือกลัวเขาจะไม่มาประกอบการนะคะมันก็จะเป็นปัญหานั้น
ตอบคำถามนิดนึงเดี๋ยวแล้วก็จะจบคือประเด็นหน้าที่ของทางกระทรวงเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของผู้ผลิตด้วยและในส่วนของผู้บริโภคด้วยทีนี้เนื่องจากว่าในลักษณะการให้สัมปทานของบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะ
การให้สัมปทานในลักษณะที่ซึ่งว่าเขาได้มูลค่ารายได้มาแล้วเนี่ยเราเก็บเลย 12.5 คุณจะขุดเจอไม่เจออย่างพุทธมณฑลอย่างเงี้ยฮะลงทุนไป100ล้านก็เป็นความเสี่ยงของบริษัทเขาที่เขาต้องจ่ายนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวทางรัฐเนี่ยได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงบอกเอ๊ะเขาแล้วเขามีต้นทุนเท่าไหร่ในสิ่งที่เขาลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเอามาบอกว่าในส่วน 100% ที่เกิดขึ้นเนี่ย 50% ก็จะเป็นในส่วนของรายได้นะครับของรัฐนะครับในรูปของภาษีแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือในส่วนของทางด้านโครงการเนี่ยโครงการไหนดีก็จะมีการเก็บผลตอบแทนพิเศษตามขั้นบันไดนะครับถึง 75%
ขอฟันธงอย่างนี้คือพอมันเอาประมวลกับข้อมูลของหม่อมกรเนี่ยยังไงเราก็ได้น้อยกว่าอีกหลายประเทศที่เขามีพลังงานอันนี้ท่านมองยังไงคะ
อันนี้ตอบให้เลยนะครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยเหมือนเราลงทุนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนเนี่ยเราของเราเนี่ยเนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระป๋อเป็นหลุมเล็กๆนะครับแล้วก็จะต้องใช้ปริมาณเป็นจำนวนมากนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนิดนึงนะครับว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะครับกับต่างประเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะง่ายๆเนี่ยก็คืออย่างโครงการของประเทศสหภาพพม่าเนี่ยที่เราไปซื้อแก๊สเข้ามาอย่างโครงการยาดานาเนี่ยจำนวนหลุมเจาะเขาหลุมแค่10หลุมเนื่องจากหลุมเนี่ยเขาเป็นหลุมขนาดใหญ
่
นะครับตัวเนี้ยก็ปรากฏว่าอัตราการผลิตเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันขณะที่หลุมเอราวันของเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นแอ่งเป็นกระป๋อขนาดเล็กต้องเจาะหลุมทั้งหมดถึง508หลุมนะครับอัตราการผลิตก็ต่ำกว่าเขา3เท่าแค่275ล้านบาร์เรลล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
สรุปแล้วเนี่ยท่านมองว่าบ
้
านเราเจาะยากต้นทุนสูงเราก็เลยต้องแบ่งให้คนเจาะเยอะหน่อยใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านห่วงผู้ขุดเจาะนะคะซึ่งอันนี้ตรงข้ามกับข้อมูลที่คุณกรได้ค้นคว้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราได้ปริมาณสูงมากแล้วก็
คือผมอยากยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะฮะคือจริงๆแล้วในหลักเกณฑ์การให้ผลประโยชน์เนี่ยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสามจะเรียกว่าสามแบบก็ได้แบบที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าแบบไทยแลนด์วันเนี่ยก็คือในไทยแลนด์วันเนี่ยมันก็มีการคิดผลตอบแทนพิเศษนะครับแต่ว่าตัวที่แตกต่างกันเลยเนี่ยประมาณปี2525เนี่ยขณะที่ราคาน้ำมันกำลังเพิ่มขึ้นแล้วเราคาดว่าจะได้แอ่งขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มีการเก็บแล้วก็จำกัดตัวเงินทุนนะครับอยู่ที่ 20% อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะอยู่ที่ 20% แต่ปรากฏว่าในต้นทุนจริงๆของเขาที่เราได้บอกแล้วเนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยต้นทุนสะสมโดยเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 43% ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสมัย Thailand 2ระหว่าง 2525-2528 เนี่ยปรากฏว่ามีผู้เข้ามาเนี่ยเพียงแค่3รายและส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ว่าการจัดสรรเนี่ยเราจะบอกว่าสูงหรือต่ำเนี่ยผมอยากใช้คำว่าเหมาะสมจะดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของแอ่งและการปริมาณหลุมเจาะที่ลงไปนะครับ
เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านเองก็ยังมองว่าราคาหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ของประเทศไทยที่ได้รับเนี่ยจากมองในความเห็นใจของผู้ลงทุนนะว่าเอ้ยเขาต้นทุนเยอะหายากนะคะอันนี้ในฝั่งของประชาชนนะคะก็มองว่าเขาได้ผลประโยชน์มากเกินไปแล้วประชาชนประเทศไทยเนี่ยได้น้อยเกินไปอันนี้คือมองต่างได้นะคะแต่ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการและมีอำนาจส่วนพวกเรานั้นน่ะก็คงจะเป็นอำนาจของประชาชนคุณกรมีอะไรจะเพิ่มคะเชิญค่ะ
สไลด์นิดนึงครับนะครับถ้ามีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวสไลด์มาก็ค่อยว่ากันผมขอพูดตรงนี้ก่อนสมมติว่าผมเอาตามที่ท่านรองอธิบดีพูดเนี่ยนะครับบอกว่าเขามีคอร์ส 43%ประเทศได้อยู่วันนี้ที่คำนวณเนี่ยผมคำนวณได้อยู่ประมาณ29จาก100บาทเขามีต้นทุน43เขาเก็บกำไรกลับไปเนี่ยส่วนที่เหลือคือ28เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลงทุน43บาทได้กำไร28บาทเขาเรียกว่าเขามีกำไรถึง 65% เขาเรียก Return on Investment เขาลงทุน43บาทได้กำไร28บาทก็คือได้กำไร 65% บนเงินลงทุนในภาษาลงทุนเรียก return on investment ส่วนประเทศเนี่ยลงทุนด้วยล่ะลงทุนด้วยทรัพยากร
100ได้29ยังไงประเทศ return on investment ของประเทศก็ต่ำกว่าผู้ขุดเจาะเอาตัวเลขของท่านเลยนะครับเอาตัวเลขของท่านรองอธิบดีเลยว่าเขามีต้นทุน43เขาได้กำไรกลับบ้านไป28บาทเขามีกำไร 65% ถามว่าโหดีกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกนะฮะท่านบอกว่าลงทุนมีความเสี่ยงขายก๋วยเตี๋ยวก็มีความเสี่ยงครับตั้งร้านไปแล้วไม่มีคนซื้อก็เจ๊งทุกธุรกิจมีความเสี่ยงหมดนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนยากจนหรือท่านจะขุดเจาะน้ำมันแต่วันนี้ return on investment ของเขาสูงอันนี้เอาข้อมูลตามท่านพูดเลยนะ43นะแล้วเขาได้กลับบ้านไป28ถือว่า return on investment 65ถือว่าสูงนะครับต่อมาเอาตัวเลขจากรายงานผู้ถือหุ้นของเฮสอยู่ที่นิวยอร์กแต่มาขุดเจาะที่อีสานกับในทะเลนะครับเมืองไทยปรากฏว่าเคสบอกว่าต้นทุนที่น้ำมัน100เหรียญเนี่ยต้นทุนอยู่8เหรียญเองคือบาท60สตางค์ต่อลิตรอันนี้เฮสรายงานผู้ถือหุ้นนะครับต้องกราบเรียนว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กรายงานเป็นเท็จติดคุกกฎหมายสหรัฐแรงมากว่าถ้ารายงานต่อผู้ถือหุ้นไม่จริงเป็นติดคุกนะฮะอันนี้ก็เฮสรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่าขุดเจาะในอเมริกาต้นทุน12บาท60ได้12เหรียญ61ในยุโรป17เหรียญ55ในเอเชีย8เหรียญ16แต่ในเอเชียเนี้ยเราก็มีข้อมูลว่าในเอเชียนี้ 80% อยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ฟ้องชัดเจนว่าต้นทุนต่อบาร์เรลเนี่ยมันต่ำผมต้องถามกลับไปว่าวันที่ออกกฎหมายปิโตรเลียมพรบ2514หรือ2532ก็ตามราคาน้ำมันต่ำมากนะครับ2532เนี่ย Thailand 3เขาเรียกว่า Thailand 3เนี่ยน้ำมันอยู่18เหรียญต่อบาร์เรลผู้ขุดเจาะยังมีกำไรวันนี้ร้อยเหรียญต่อบาร์เรลบอกไม่มีกำไรเป็นไปไม่ได้นะครับธรณีวิทยาเหมือนเดิมราคาพลังงานเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันปี2532สูตรนี้อาจจะใช่เพราะน้ำมันแค่18เหรียญต่อบาร์เรลและตอนนั้นเหรียญหนึ่ง25บาทด้วยซ้ำวันนี้น้ำมัน100เหรียญเราจะใช้สูตรเดิมผมว่าบริษัทขุดเจาะก็ยิ้มกันแก้มปลินะครับนี่คือปัญหาและเอาให้ชัดประเทศได้มากกว่าหรือได้น้อยกว่าก็ต้องเอาผลประโยชน์มาคำนวณกันจริงๆสมมติเชื่อตามท่านว่าต้นทุน43บาทนะครับเขาไม่ได้ลงทุน100บาทนะครับเขาลงทุน43แล้วได้กำไรกลับบ้านไป28หรือว่าผมคำนวณให้แล้วต้นทุน 65%แต่คนไทยทั้งชาติเอาทรัพยากรเป็นเดิมพันร้อยเหรียญนั่นเป็นทรัพยากรของเราเราเอา29บาทดังนั้นผลประโยชน์ตอบแทนต่อเราคือ29ผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ลงทุนคือ65ตามสูตรของท่านแต่ถ้าใช้สูตรของเฮสนะครับผลประโยชน์ตอบแทนของเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นถึงไม่แปลกใจว่าบริษัทขุดเจาะน้ำมันทำไมกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ผมได้แสดงตัวเลขแล้วนะครับกำไรจากการสำรวจและผลิตนะอยู่ที่ 84,000 ล้านปีที่แล้วก่อนภาษีก็เห็นแล้วก็แสดงไปแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทเดียวรายงานต่อผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับ
ขยายผลตรงนี้ครับว่าบริษัทที่คุณกรชี้ให้เห็นเนี่ยคือบริษัทที่ขุดเจาะที่ขอนแก่นอุดรแล้วก็อ่าวไทยนะคะในแปลงสัมปทานไทยมาเลเซียซึ่งเรามีส่วนแบ่งแค่ครึ่งเดียวค่ะดิฉันขออนุญาตเปิดเวทีดีมั้ยคะคุณระดาวัน
เปิดเวทีเลยนะคะเชิญว่าฟังเยอะนิดเดียวนะจะได้ให้พวกเขาฟังได้แลกเปลี่ยนค่ะ
คือเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยในตัวเลขที่พูดถึงเมื่อกี้28%ใช่ไหมครับในส่วนที่ทางเอกชนได้ของผมผมคิดได้ประมาณ23%นะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่าการที่ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างสูงตรงระดับนั้นนะฮะก็เพราะว่าความเสี่ยงในการขุดเจาะสำรวจเนี่ยจะสูงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยที่น้ำพองภูค่อมเนี่ยขุด10หลุมเจอ1หลุมนะฮะ10หลุมลงทุน100ล้านก็คือ 1,000 ล้านเจอ1หลุมนะครับอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันที่2เนี่ยก็คืออันดามันเจาะไป19หลุมอันดามันก็คืออยู่ฝั่งตะวันตกนะครับไม่พบอะไรเลยนะครับประเด็นที่เราจะต้องคิดอันหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยขณะนี้ในระบบของบ้านเราเป็นระบบที่เอกชนรับผิดชอบแต่ถ้าความเสี่ยงมาอยู่ที่ภาครัฐบ้างนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องถามต่อไปอีกนิดนึงว่าการแบกภาระต่างๆเนี่ยของภาคประชาชนโดยรวมเนี่ยก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับ คืออันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะใช้คำว่าที่เราจัดระบบในปัจจุบันผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่เราเรียกว่ามันเหมาะสมมากกว่าครับแต่ว่าในตัวที่เสนอมาเนี่ยทางเราก็จะต้องรับไปพิจารณาเช่นกันนะครับ
ขออนุญาตนะขออนุญาตนี้ครับผมคิดว่าการขุดเจาะน้ำมันในโลกนี้เนี่ยไม่มีประเทศไทยประเทศแรกแล้วก็เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยเป็นสากลแล้วก็ธรณีวิทยาทั่วโลกเนี่ยมันก็เป็นสากลผมคิดว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงใครหรอกครับเราเป็นห่วงตัวเราเองแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ให้เป็นสากลได้ไหมดูว่าประเทศเพื่อนบ้านทั่วโลกเขาคิดกันยังไงเขาตั้งกฎเกณฑ์ยังไงให้เลนส์เราอยู่ตรงกลางครับพอจะต่ำสุดผมเชื่อว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงใครเราลองตั้งกฎเกณฑ์ให้เป็นสากลได้ไหมครับ
ก็ความเห็นหลากหลายนะคะข้อมูลก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ที่ว่าก็ต้องฟังซึ่งกันและกันนะคะเอาสั้นๆนะคะจะได้ฟัง
สั้นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากรายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปี2553เนื่องจากว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังไม่ปรากฏรายงานปี54เลยนะฮะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะยืนยันนะฮะปี53เมื่อกี้ที่บอกว่าในอันดามันนั้นน่ะไม่พบตัวการขุดเจาะเนี่ยแต่รายงานของปี53เนี่ยออกมานะครับว่าคือมีการขุดเจาะทั้งหมดเนี่ยนะฮะหลุมทั้งหมด497หลุมนะครับในทะเลอันดามันนั้นไม่มีการเจาะหลุมปิโตรเลียมเมื่อมันไม่มีการเจาะมันจะไปพบได้ยังไงนะครับมันยังไม่เริ่มดำเนินการนะครับส่วนที่2ที่บอกว่าจะน้อยจะมากหรือไม่เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างการเจาะหลุมสำรวจบนบกเนี่ยนะครับนะของกลุ่มบริษัทแพนโอเลียนนะครับในแปลงนี้นะครับจำนวน2หลุมและ13หลุมตามลำดับเนี่ยนะครับหลุมที่เจาะแปลง L33/4 ทั้ง2หลุมพบน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์นะอัตราการไหลต่อหลุมอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 บาร์เรลต่อวันนะครับอีกแหล่งนึงนะครับที่เรารู้จักกันดีตอนเหนือของแหล่งวิเชียรบุรีนะครับเรียกบริเวณนี้ว่าวิเชียรบุรีส่วนขยายได้พบน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในหินสรุปว่าอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 บาร์เรลต่อวันจำนวน3หลุมนะครับอีก4หลุมอัตราการไหลต่ำกว่า100บาร์เรลนะครับแล้วก็จะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งกรณีของสำรวจในอ่าวไทยเนี่ยนะครับถามว่าความน่าจะเป็นในการขุดมากน้อยแค่ไหนดูฟังดูข้อมูลนี้แล้วกันนะครับซึ่งเป็นรายงานของกรมเองนะครับบอกว่ากลุ่มบริษัทเพอร์ออยนะครับเจาะสำรวจใน2แปลงนะ G1/48 G2/50 แล้วก็ G10/48แล้ว G11/48นะครับแถวมโนราวาสนานิรมัยนงยาวและมันธนาจำนวน16หลุมพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ12หลุม
เจาะ16ได้12นะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องจากว่าตัวเลขมันเยอะนะคะอาจจะจำไม่หมดนะคุณระดาวันคิดว่าวันนี้มีพี่น้องแท็กซี่มาแล้วก็มีพี่น้องในห้องเนี่ยนะคะแล้วอยากให้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าฟังมาทั้งหมดนี้แล้วคิดอะไรค่ะนะคะเชิญค่ะ
เชิญแสดงความคิดเห็น
ช่วยตรงประเด็นเลยนะคะแล้วก็แนะนำตัวนิดนึง
ผมนายทารินแก้มบุญทศนะครับเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาแท็กซี่ไทยนะครับก็ได
้แท็กซี่ไทย
เอาง่ายๆว่าผมขับแท็กซี่มาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ผมใช้แก๊ส LPG เนี่ยลิตรนึง5บาทแค่13ปี12ปีนะครับแก๊ส LPG ตอนนี้ขึ้นมาที่12บาท90ตังค์เพิ่งเติมเมื่อสักครู่นี่ครับผมนี่ทุกวันหาเงินนะครับก็ไม่ได้มากกว่าเดิมเลยแถมน้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับผมแต่รายจ่ายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วครอบครัวเนี่ยนะครับก็โตขึ้นทุกวันจากเดิมลูกอายุ2ขวบปัจจุบันลูก12 13 45ปีเงี้ยรายจ่ายเรามากขึ้นแต่รายได้เราน้อยลงนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องแท็กซี่ทุกคนเนี่ยแสน 200,000 คนณปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้คือ LPG เนี่ยเอาเป็นสักแสนคันอีกที่เหลือ NGV ที่ยังติดไม่หมดก็เยอะนะครับขอโทษครับคือผมก็ได้รับความเดือดร้อนจากพี่น้องร้องเรียนมานะครับไหนจะเรื่องการถูกเอาละเปรียบจากกรมขนส่งนะครับแล้วก็ยังมาโดนเรื่องค่า NGV และ LPG นะครับฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่ได้รับผลกระทบที่สุดนะครับก็คือแท็กซี่นะครับรถเมย์นะครับเกี่ยวกับรถสาธารณะได้รับแน่นอนแต่คนที่ใช้รถเก๋งส่วนตัวเนี่ยอย่างสมมุติว่าขับไปทำงานขับกลับเติมน้ำมัน500บาทใช้ได้2อาทิตย์แต่แท็กซี่เนี่ยวันละ1นะครับ1วันเนี่ยผมเติม LPG 800บาทวิ่งแท็กซี่24ชั่วโมง ไหวไหมครับไม่ไหวฉะนั้นผมก็ต้องวิ่งแค่13ถึง17ชั่วโมงถ้า24ชั่วโมงผมไม่ได้มานั่งพูดวันนี้ผมบอกตรงว่าทุกวันนี้นะครับคนส่วนหนึ่งที่จะตายคือแท็กซี่นะครับตายแน่ๆในอนาคตไหนจะมีรถตู้มาวิ่งแข่งนะครับไหนจะรถมอเตอร์ไซค์ก็มากขึ้นนะครับวินมอเตอร์ไซค์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็รถตู้ก็มากขึ้นรถเมย์ก็มากขึ้นนะครับตั้งแต่เริ่มปีพ.ศ. 2552-53 เนี่ยนะครับรถเมย์เนี่ยจำนวนมากขึ้นเท่าอีก2เท่าที่ผมเห็นจาก43มาถึง52แล้วก็รถไฟฟ้าอีกก็มากขึ้นนะครับทีนี้อาชีพที่ตาย 200,000 ชีวิตนะครับและคูณด้วยอีก4ก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2ตัวเองอีก1เป็น5คนที่จะตายคือกลุ่มนี้และกลุ่มแรกแล้วก็แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอันนี้คือขอย้ำว่าผมได้เห็นตัวเลขทุกวันทุกวันคนนู้นก็อ่างนั้นคนนี้ก็อ่างนี้ว่ามันค่ากันมันสูงผมถามตรงว่าผมเคยเติมน้ำมันนะที่โรงกลั่นไทยออยล์เนี่ยผมว่าโรงกลั่นก็อยู่ข้างหน้าไอ้ข้างหลังแต่ปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าผมว่าทำไมมันแพงกว่าข้างนอกนี่ผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลไทยเราแต่ยุคแต่สมัยมาเนี่ยทำไมถึงเอารัฐเอาเปรียบประชาชนไม่เคยเห็นใจประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวเวลาหาเสียงนะครับก็ไปกราบไปไหว้ขอเสียงไม่เท่านั้นนะครับเอาเงินไปซื้อเนี่ยเสียงละพันนะครับผมบอกตรงๆเสียงละพันบาทน่ะผมบอกได้เลยครับอันเนี้ยอยากรับใช้ประชาชนขนาดนั้นเลยเหรอครับว่าต้องเอาเงินไปซื้อเสียงเพื่อรับใช้ประชาชนเหรอครับผมไม่เข้าใจแต่เวลามาทำงานแล้วทำไมถึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วคนจะรวยขึ้นกับจนลงคนจนก็จนไปเลยเหมือนกับโดนเอาที่ว่ายอดหญ้าเนี่ยมันไม่ใช่หญ้ามันจะเป็นหญ้าแห้งตายแล้วครับทุกวันเนี่ยนะครับอันนี้ผมขอถามว่าทำไมรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเอาแต่ประชาชนอ้างไม่เห็นบอกว่าทำงานเพื่อประชาชนอะไรที่มันดีๆต่อประชาชนทำไมไม่เอามาทำและไม่เอามาคิดกันล่ะครับสังคมมันจะได้อยู่ได้ครับผมนะครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะความจริงนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะที่ฉันคิดว่าเมื่อกี้ทางรัฐเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงของบริษัทที่มาลงทุนแต่ดิฉันคิดว่าอาชีพแท็กซี่ก็มีความเสี่ยงดูเหมือนว่ารัฐ 200,000 คูณ 4เท่ากับล้านคนเนาะครอบครัวแท็กซี่กับตัวประกันตัว LPG และ MGV คุณกรณ์คะคุณกรณ์มีคำตอบไหมคะว่าพี่น้องแท็กซี่ตอนนี้ชีวิตแขวนอยู่กับก๊าซซึ่งก๊าซขุดจากอ่าวไทยนึกออกไหมคะแล้วผลประโยชน์ก็ยังเถียงกันระหว่างคุณกรณ์กับท่านรองอธิบดีว่าตกลงไทยได้เท่าไหร่กันแน่แต่ว่ามันไม่ต้องเถียงแล้วนะคะตัวเลขมันชัดเจนว่าคนขุดเอาไปมากกว่าแล้วคนไทยก็ใช้การแพงแล้วใช้การคุณแท็กซี่คะคุณจ่ายค่าโรงงานแยกก๊าซด้วยนะแล้วคุณจ่ายค่าผ่านก๊าซอีกด้วยนะคะผ่านเท่าก๊าซอีกด้วย
ซึ่งเป็น
คุณเป็นเจ้าของโรงงานแยกก๊า
ซ
แล้วคุณก็เป็นเจ้าของท่อก๊าซแต่ความเป็นเจ้าของมันรู้สึกจะไม่ค่อยเป็นจริงเท่าไหร่เนาะ
ครับคุณก่อนค่ะขอให้สไลด์ตรงนี้ดูสักนิดหนึ่งครับว่าระหว่างแท็กซี่ระหว่างแม่ค้ากับระหว่างผู้ขุดเจาะน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันน่ะใครน่าสงสารกว่ากันท่านดูด้วยตาตัวเองนะครับดูตัวเลขนะครับมันเท่าไหร่นะฮะศูนย์มันเยอะนี่คือบริษัทที่น่าสงสารบริษัทที่มีความเสี่ยงนะครับกำไรเท่าไหร่นะครับโตเท่าไหร่นะฮะผมตีน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นปีที่น้ำท่วมก็มีกำไรโตแบบนี้แล้วถามว่าแท็กซี่กับบริษัทเหล่านี้อะไรน่าสงสารกว่ากัน
ช่วยอ่านตัวเลข
อ่านนะครับก็คือบริษัทแรกนะครับบริษัทใหญ่ไม่อยากพูดชื่อเขาเลยปี53เขากำไร 100,000 ล้านปี54ปีน้ำท่วมยอดขายลดลงนะครับกำไร 125,000 ล้านกำไรเพิ่มขึ้น 25% โรงกลั่นนะครับโรงกลั่นใหญ่เดิมกำไร 9,000 ล้านปีต่อมาปี54น้ำท่วมรถจอดเต็มสะพานกำไร 15,000 ล้านบางอีกโรงนึงฮะโรงเล็กหน่อยกำไร 2,900 ล้านกลายเป็นกำไร 5,600 ล้านกำไรเพิ่มขึ้นทุกคนนะครับจาก 25% ถึง 93% นี่คือบริษัทที่น่าสงสารบริษัทที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่แท็กซี่วันนี้ขับรถทุกวันทั้งวันได้ก็ไม่กี่ร้อยบาทหนี้สินเต็มบ้านนะครับผมคิดว่าระบบการเมืองคือระบบการจัดสรรผลประโยชน์นะครับวันนี้ตาช่างก็คงต้องตั้งช่างกันใหม่ต้องตั้งกันใหม่แล้วไหมครับเพราะว่าวันนี้ประชาชนทุกคนเนี่ย
ต้องเรามองมุมใหม่ประชาชนคือเจ้าของแผ่นดินประชาชนคือเจ้าของทรัพยากรเรามีมะม่วงอยู่หลังบ้านคนเก็บมะม่วงได้กำไรมากกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของต้นมะม่วงเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องคิดดีๆนะครับมะม่วงเราปลูกนะครับแต่เราอาจจะเก็บไม่เป็นให้เขามาช่วยเก็บทำไมเขาจึงต้องได้ผลกำไรจากมะม่วงมากกว่าเราซึ่งเป็นเจ้าของมะม่วงตัวจริงแท็กซี่ท่านเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะฮะตัวจริงท่านนะคือเจ้าของ
มะม่วงให้ลูกกินราคาแพง
นะครับและท่านก็ต้องไปเติมน้ำมันในราคาตลาดโลกนะครับอันนี้ก็ขอให้ทราบไปด้วย
ก่อนขอไอชาร์ตไอ56
วินัยค่ะ
เดี๋ยวแป๊บนึงคุณสมรักแป๊บนึงขอไอชาร์ต56-1อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะฮะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยผลกำไรส่วนใหญ่เนี่ยมาจากในประเทศนะฮะลองดูตัวเลขนิดหนึ่งนะคะ
อาจจะ
อันนี้เป็นตัวเลขของปี54ซึ่งสัมพันธ์กับส่วนที่คุณกรณ์ได้พูดไปตอนนี้ว่าถ้าเปรียบเทียบรายได้ของบริษัทน้ำมันระหว่าง53กับ54นะฮะเห็นไหมฮะว่าอันนี้เป็นแบบฟอร์ม56-1นะฮะ
อะไรคะไป56-1เนี่ย
ก็คือเป็นแบบฟอร์มที่เขาแสดงต่อตลาดหลักทรัพย์
ถ้าใครจะตรวจสอบธุรกิจพวกนี้นะครับอย่าอ่านที่งบการเงินขอให้อ่านที่แบบฟอร์ม 56-1 ออกมาปีละครั้งของตลาดหลักทรัพย์เข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะครับดาวน์โหลดได้จะเห็นชัดเจนเลยว่าใครรับประโยชน์ตรงไหนบ้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ท่านก็ดูไว้ว่าท่านเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยการผลิตและการสำรวจปิโตรเลียมเนี่ย 84,000 ล้านเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของท่านนะครับ
นี่นะคะต้องดูนะหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติเนี่ยกำไร 46,000 ล้านนะฮะคือ 30% ของยอดกำไรทั้งหมดแล้วก็ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยกำไร 84,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะ 54% ถ้าเอา2ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 84% จาก 100% ทีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่คุณ
นิดนึงนะ
46,000 ล้านนี่เข้ากระเป๋าใครก็คือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐเนี่ยได้ 52% จากกำไรตรงนี้แต่ว่า 48% นี่ก็เป็นของเอกชนใช่ไหมฮะทีนี้เราดูอันนี้ก่อนว่าไอ้ยอดกำไรทั้งหลายที่มาจากธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยแค่ 2% นะฮะน้ำมันก็ 7% ปิโตรเคมี 2% ปิโตรเคมีเขาบอกว่าเราต้องให้ปิโตรเคมีได้ใช้ก่อน LPG เพราะว่าสร้างกำไร9ถึง20เท่าแต่ว่า9ถึง20เท่าแล้วทำไมมันกำไรแค่ 2% แต่ว่ามันใช้ก๊าซคือแย่งก๊าซจากแท็กซี่จากครัวเรือนจากใครต่อใครแล้วก็ยังได้เงินมาสมทบอย่างที่คุณวินัยพูดถึงนะฮะแต่ว่ากำไรเนี่ยสัดส่วนของกำไรมันแค่ 2%
ทางขอแค่ 5% คุณโรสนาหมายความว่าก๊าซธรรมชาติเลยนะที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีบอกว่ามันไปรองพี่บอกว่ามันไปสร้างมูลค่าในปิโตรเคมีแต่เนื่องจากว่าทรัพย์สมบัติพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ประชาชนต้องใช้แท็กซี่และคนยากคนจนต้องใช้นั้นการยืนนโยบายที่ว่าจะต้องเลือกประชาชนหรือเลือกธุรกิจเนี่ยนี่คือประเด็นถูกไหม
คืออันนี้ไงท่านที่ต้องการจะชี้ว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณกรบอกว่าการจัดสรรทรัพยากรเป็นหน้าที่ของนักการเมืองคือรัฐบาลนะฮะทีนี้เวลาเขาจัดสรรเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มแรกที่จะได้ใช้ LPG ก่อนคือปิโตรเคมีกับครัวเรือนนะฮะปิโตรเคมีกับครัวเรือนโดยเหตุผลว่าปิโตรเคมีสร้างกำไร9ถึง20เท่าแต่9ถึง20เท่าเนี่ยมันมูลค่า 2,894 ล้านน่ะในขณะที่เงินชดเชย LPG เนี่ยเข้าใจว่ามันปีที่แล้วมันเท่าไหร่ 30,000 ล้านใช่ไหมคุณกรณ์ 2-30,000 ล้านนะเท่าที่เคยตามมาตัวเลขถามอิทธิบุญดูอีกทีลองตรวจเช็คดูทีนี้ไอ้เงินที่ชดเชยผ่านกองทุนน้ำมันไปซื้อ LPG เข้ามาเนี่ยมันอาจจะมากกว่าผลกำไรที่เขาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่ากระบวนการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาถกเถียงกันใหม่ว่าประชาชนและหน่วยอื่นๆเนี่ยแท็กซี่ทั้งหลายซึ่งเขามีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนนะควรจะได้ใช้ราคาที่อยู่ในประเทศเพราะว่าผลกำไรของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะแค่
2% นี่มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าเวลาที่เราพูดว่ากำไรเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างเวลานี้เนี่ยปตท.ในอะไรฟอปใช่ไหมเปลี่ยนจาก100กว่าอันดับ100กว่ามาเป็นอันดับ95แล้วก็เขาประกาศว่าปีนี้เนี่ยเขาจะลงมาที่ระดับ50แต่ถ้าระดับ50เราดูกำไรของเขาเนี่ยนะฮะว่าสัดส่วนกำไรเนี่ยมันมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซกับสำรวจผลิตปิโตรเลียม80กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเขาจะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กำไรของเขาสูงจนเขาอยู่ในติดอันดับ50ของโลกเนี่ยประชาชนจะต้องแบกเท่าไหร่เพราะว่ากำไรเขาไม่ได้มาจากการค้าระหว่างประเทศปิโตรเคมีและถ่านหินนะแล้วตอนนี้เนี่ยอยากจะถามเหมือนกันว่าปตท.ไปซื้อโคฟแล้วก็ไปลงทุนในแคนาดาเพื่อที่จะเอาหินน้ำมันมาอู้ยุ่งยากมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเงินลงทุนที่เขาไปลงทุนเหล่านั้นเนี่ยทำให้เสียภาษีน้อยลงหรือเปล่าดิฉันอยากจะถามท่านพิสิทธิ์เหมือนกันนะว่าเวลาที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสมมติคุณได้กำไรแสนล้านเนี่ยแต่คุณเอาเงินออกไปลงทุนต่างประเทศสัก50,000 ล้านเนี่ยแสดงว่าเขาเสียภาษีจาก50,000 ล้านเท่านั้นใช่ไหมเพราะจะไม่ได้เสียจากแสนล้านดิฉันอยากเลี้ยวกลับมาเรื่องง่ายๆของประชาชนเนาะว่าเรื่องการ์ดกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันยังไงเพราะว่าตรงนั้นมันซับซ้อนและพี่น้องอาจจะเข้าใจยากเพราะว่าพี่น้องแท็กซี่อุตส่าห์ยกทีมกันมาเพื่อจะตั้งคำถามว่าการ์ดกับเขาเนี่ยจะเอากันยังไงนะคะระหว่างความอยู่รอดของคนล้านคนใน200,000ครอบครัวขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคะ
แล้วก็มีเครือข่ายชุมชนที่ใช้แก๊ส
ก็เลยอยากเอาลงมาเรื่องพื้นที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านนะคะ
มีใครอยากจะ
ก่อน
เชิญท่านสุภาพสตรีด้วยก็ได้นะคะเชิญทางหลังแนะนำตัวนิดนึงสั้น
ๆอนุญาตครับผมประกิจรอดเจริญขับรถไม่เป็นไม่มีรถแต่ก็อาศัยรถเมล์สายแท็กซี่มาขออนุญาตอย่างนี้ครับในฐานะที่ผมว่าปิดเป็นแฟนอาจารย์กรอยากท่านอิทธิบูรณ์มาตามสมควรพอมาฟังตรงนี้รู้สึกว่ามันเพิ่มภูมิความรู้เยอะเพราะนั้นถามง่ายๆเลยถามล่วงหน้าไปเลยอีก6เดือนข้างหน้าเพราะขณะนี้มันมีปัญหาเรื่องเลข21ว่าจะมีให้การให้สัมปทานครั้งที่21พอให้สัมปทานครั้งที่21ขณะนี้เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่ารู้สึกไม่สบายใจที่ไม่มีการแก้กฎกติกามารยาททรัพย์สมบัติของเราแท้ๆแต่เวลาใช้เราต้องไปอิงสิงคโปร์มีไหมที่จะแก้กฎหมายก่อนว่าหรือแก้กฎกติกามารยาทก่อนขุดแล้วต้องใช้ในประเทศสัก 30% 50% เพื่อให้ราคาทั้งแก๊สทั้งน้ำมันอะไรเนี่ยมันลดราคาคำถามถ้าเผื่ออีกสัก6เดือนข้างหน้าการให้สัมปทานครั้งนี้รัฐบาลบอกผมไม่สนใจผมไม่วางเสียงประชาชนผมจะให้สัมปทานโดยใช้กติกาเก่าๆแบบนี้ถามทุกท่านเราจะทำมันยังไงประเด็นที่1ประเด็นที่2มีการคุยนอกรอบสำหรับคนที่เป็นแฟนท่านอิทธิบูรณ์ท่านกรท่านอาจารย์ดร.ณรงค์พวกนี้ที่ได้ฟังแล้วมีความรู้ขึ้นมาหน่อยๆเนี่ยเขาบอกถ้าเผื่อมันเป็นอย่างเงี้ยฟังได้ไงประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์เอาอย่างนี้ได้ไหมให้มันอยู่ใต้ดินของมันอย่างเงี้ยไม่ต้องขุดมาใช้เลยเพราะอะไรขุดมาก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็ถามเนี่ยตั้งคำถามไว้อันแรกเลยว่าถ้าเผื่ออีกสัก6-7 เดือนข้างหน้าเปิดประมูลสัมปทานเนี่ยแล้วเขาไม่แก้เนี่ยเราจะทำมันยังไงแล้วบ้านบอกผมไม่สนกับประเด็นที่สองหรือเมื่อไม่ได้ก็อย่าขุดมาเลยไม่ได้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ
ขออนุญาตนิดฮะผมขออนุญาตนิดเดียวมันดีมันตรงประเด็นคือคนไทยมันเฉื่อยข้อมูลนะผมจะเล่าเคสที่สองเคสอะเรียนแบบก็ได้นะฮะมาเลเซียเนี่ยเขาใช้น้ำมันในราคาประเทศเขาประมาณ19 บาท19 บาทต่อลิตรดีเซลนะฮะมีวันดีคืนดีรัฐบาลเกิดฮิตขึ้นมาว่าจะเรียนแบบปตท.จะลอยตัวน้ำมันตามราคาตลาดโลกเชื่อหรือไม่ว่าประชาชนทั้งเมืองลำเปอเดินขบวนต่อต้านบอกว่าถ้ามีน้ำมันของมาเลเองต้องอิงตลาดโลกก็ปิดบ่อไปดิอย่าไปใช้นำเข้าให้หมดน้ำมันไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามากกว่า300,000 บาร์เรลต่อวันผมเนี่ยนะเคยไปดูที่กงไกราชเคยไปดูที่หลายสีเทพนะฮะน้ำมันไทยเนี่ยผมเชื่อวันต่อวันเนี่ยนะมากกว่าผมว่าอาจจะถึง500,000 บาร์เรลต่อวันแต่เขาโชว์ตัวเลขแค่ประมาณ220,000ถ้าหากเรานำเข้าส่วนหนึ่งผลิตได้เองส่วนหนึ่งยังอิงตลาดโลกนะอย่าขุดเอามาใช้ปิดไปเลยเพราะประชาชนไม่เคยได้ประโยชน์ผมเห็นด้วยคุณต้องปิดประชาชนต้องรวมตัวแบบมาเลเซียลุกฮือคนมีทรัพยากรมีที่ดินมากกว่าสิงคโปร์100 เท่าแต่เสียเปรียบสิงคโปร์
ต้องไปอิงประเทศเล็กมันบ้าหรือเปล่าสิงคโปร์เป็นเกาะน้อยๆไม่มีน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวแต่ประเทศไทยมีพื้นที่ 580,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอีก 300,000 รวมแล้วเกือบ 900,000 ตารางกิโลเมตรแต่ต้องไปอิงน้ำมันสิงคโปร์น้ำมันสิงคโปร์มันอิงไม่ได้เพราะอะไรน้ำมันสิงคโปร์เป็นต้นทุนนำเข้าแต่น้ำมันไทยมันต้องหารครึ่งระหว่างต้นทุนผลิตในประเทศกับต้นทุนนำเข้าเพราะการใช้คอสแชร์ถึงจะถูกคอสแชร์ระหว่างนำเข้ากับคอสแชร์ต้นทุนในประเทศอันนั้นใช้ไม่ได้ถ้าคุณจะอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ต้องปิดบ่อประเทศไทยห้ามขุดเจาะนำเข้า
ร้อน
ครับข้อที่สองอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงผมพาทีอีกนิดนึงเรื่องแก๊ส
คุณวินัยเบา
ผมขอยืนยันนะเรื่องแก๊ส LPG และ NGV เป็นต้นทุนเทียมอย่างแน่นอนผมเนี่ยนักดิษฐาสำเพ็งไปดีเบตที่ไหนก็ได้ตั้งสัมมนาเวิร์กช็อปให้สตง.ตรวจสอบว่าโครงสร้างราคาที่คุณตั้งมาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ผมยืนยันต้นทุนเทียมคริสตัลเทียมผมยกตัวอย่างน้ำขวดนี้ตะกอนสมมติเป็น MGV ขาย8.50 บาทปีกำไรปีละ 40,000 ล้านวันดีคืนดีบอกให้ดีเซลขึ้นไป30แล้วมาตะกอนขาย8.50 บาทเพราะดีเซลมัน16บาทมีนโยบายลอยตัวครึ่งหนึ่งของดีเซลเมื่อดีเซล16คุณต้องขาย8วันดีคืนดีดีเซลขึ้นมา30บาทน้ำขวดนี้ขาย8บาท10ไม่ได้แล้วต้องลอยตัวไป16บาทเพื่อครึ่งหนึ่งของดีเซลตอนนั้นน่ะ8.50 บาทคุณไม่บอกเลยว่าค่าฐานนี้แง่เท่าไหร่ค่าฐานนี้ลูกเท่าไหร่ค่าบริหารจัดการเท่าไหร่ความจริงมันแฝงอยู่ใน8.50 บาทแต่พอจะลอยตัวไป14.50 บาทหรือ16บาทแยกสถานีแม่แยกสถานีลูกแล้วถามว่าคุณขายน้ำเนี่ยขวดละ8บาทวันดีคือดีจะขึ้นราคา14บาทคุณแยกราคาสถานีแม่สถานีลูกออกมาจากต้นทุนได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาผมมองว่าคนไทยใจดีเกินไปคนไทยอินเนิร์ดมากเกินไปผมได้ยินว่าชาวศรีลังกาตอนมีแก๊ส LPG ใหม่ๆมีแก๊ส LPG ใหม่ๆตอนแรกยังไม่มีราคาแก๊ส LPG แพงมากพอมีแก๊ส LPG ใหม่ๆราคา LPG ก็ยังแพงอยู่ท่านเชื่อไหมว่าเขาว่านะผมไม่ได้ต้องไปสายเว็บไซต์เขาบอกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเดินตลาดโดนเด็กนักเรียนตบหน้าว่าทำไมประเทศชาติมี LPG ของตัวเองต้องอิงตลาดโลกด้วยทำไม LPG ของศรีลังกาคนศรีลังกาจะซื้อราคาถูกได้หรือไม่ทุกวันนี้ LPG ศรีลังกากิโลละ5บาทครับเรื่องจริงถามว่าประเทศศรีลังกากับประเทศไทยเนี่ยปิโตรเลียมไทยกับปิโตรเลียมศรีลังกาเนี่ยเทคโนโลยีใครสูงกว่ากันต้นทุนใครควรจะต่ำกว่าครับ
อย่าออกไปตบหน้าคุณชวลิตนะคะขอร้องนะคะ
ค่ะเราสันติวิธีนะคะเสวนาด้วยสันติค่ะเชิญคุณสุภาพสตรี
ใช่ครับขอ15วิจริง
ๆแต่ให้สุภาพสตรีก่อนหน่อย
แป๊บเดียวนิดเดียว
แป๊บเดียว
เดี๋ยวจะวินัยเลยจะวินัยครับกล่าวครับอย่าใช้ว่าคนไทยมันเมตตาเลยใช้คนไทยท่านครับขอบคุณครับช่วยถอนหน่อยครับคนไทยมัน
ขอถอนครับคนไทยเราใจดีเกินไปนะ
ได
้เชิญครับ
ค่ะ
ค่ะดิฉันนางนัทชนกนันทวนินซึ่งเป็นประธานชุมชนคนจนพลัดถิ่นซึ่งได้ย้ายคนจากชุมชนแออัดมาอยู่รวมกันนะคะเสร็จแล้วได้มาฟังวันนี้ตกใจนะคะเพราะเพิ่งรู้ความรู้ไม่มีเนาะแค่ป.3ครึ่งอะแต่ทีนี้พอมาฟังวันนี้ตกใจเลยว่าการที่ใช้แก๊สก็ได้แต่ฟังพวกชาวบ้านในลูกบ้านพูดให้ฟังบ่นกันอยู่เสมอว่าจากแต่เดิมนั้นใช้แก๊สถังหนึ่งใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ใช้แค่5วันก็หมดแล้วซึ่งไปอัดแก๊สนั้นมามันเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้านเรียกว่ามันความอัดมันน้อยลงมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกวันและส่วนคนจนนั้นรายได้น้อยนะคะติดรากหญ้าหาเช้ากินค่ำบางทีตอนค่ำยังไม่พอจะรอพรุ่งนี้ต่อมาเติมอีกก็มีเพราะดิฉันเองอยู่กับชาวบ้านเป็นที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าทำยังไงก็ได้ให้ความราคาเนี่ยมันลดลงมาให้ได้ช่วยเหลือคนจนให้ได้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอเชิญท่านผู้ชายเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมสาธุอนุโมทามิประธานเครือข่ายคนไทยรักชาติและก็ประธานสภาการแท็กซี่ไทยนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ว่าอยากจะเรียนถามนะครับก็คือท่านผู้แทนจากรัฐมนตรีพลังงานใช่ไหมครับท่านรองอธิบดีนะครับว่าประเทศไทยของเรานี้นะครับทรัพยากรน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับของเราเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในถ้าประเทศที่ผลิตน้ำมันในโลกหรือมีแหล่งพลังงานในโลกในประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยรู้สึกว่าทางด้านน้ำมันเราจะประมาณอันดับที่33ถ้าในเรื่องของก๊าซนะครับเราน่าจะอยู่ประเทศอันดับที่26หรือ27ของ โลกใช่ไหม
ตัวเลขการผลิตและการมีเองใช่ไหม
มีการมีเองนะครับก็คือเราเป็นแหล่งทรัพยากรนะครับเรายังไม่รวมเรื่องของการผลิตนะครับขอ
จะให้ท่านยืนยันว่าตัวเลขนั้นถูกหรือไม่ถูกนะคะท่านตอบสั้นๆกันได้ค่ะว่าตัวเลขนั้นถูกหรือไม่ถูกคะ13น้ำมันและ24ก๊าซธรรมชาติ
คืออันแรกเอาก๊าซธรรมชาติก่อนนะครับอันนี้เป็นอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นลำดับที่25ของโลกนะครับแต่อันนี้แก๊สธรรมชาตินะครับผลิตนะฮะคำว่าผลิตหมายถึงว่าหลังจากที่เรามีแล้วเราก็มาผลิตขึ้นมานะครับ
ค่ะ
อันนี้ถ้าคิดเป็นร้อยละเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับของโลกของเรามันแค่ 1.1 ของการผลิตรวมทั้งหมดของโลก
ไหนคะเอาแค่ว่า
อันนี้น้ำมันดิบน้ำมันดิบน้ำมันดิบนี่นะครับเป็นลำดับที่53ของโลกถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือ 0.2 ของการผลิตรวมทั้งหมด
น้ำมันดิบที่ท่านรวมน้ำมันดิบเหลวที่เรียกว่าคอนเดนเซตแล้วปะคะรวมด้วยนะคะอันนี้เป็นรายงานของใครคะ
อันนี้ BP Statistics 2012ครับ
BP เป็นบริษัทใช่ไหมคะแต่คุณกรคะคุณกรเอาไอ้33มานี่ของใครคะ
ของสถาบันพลังงานสหรัฐครับรัฐบาล
เราจะเชื่อใครได้คะ
คือ24ของโลกกับสำหรับการผลิตก๊าซแล้วก็ผลิตน้ำมัน33ทีนี
้เราบอกว่า54
ผลิตน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เรื่องว่าเชื่อใครเขาคงต้องให้ท่านรองไปเช็คกับ EIA เองว่าทำไมเขาบอกว่าเราผลิตน้ำมันได้33นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกประชาชนทุกคนในนี้ว่าสิ่งที่กลั่นเป็นน้ำมันได้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้ท่านใช้ได้ไม่ใช่แค่น้ำมันดิบไม่งั้นเราจะรู้ว่าเรียกแต่น้ำมันดิบมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอนเดนเซตมันเป็นหัวกะทิน้ำมันที่ได้ก๊าซหุงต้มเยอะได้เบนซินเยอะได้ดีเซลด้วยแต่เราไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ที่แท็กซี่จะมาใช้ก็ไม่ได้นะครับถึงแม้จะเป็นรูปของการที่เราเป็นพ่อคนเดียวกันใน2475เนี่ยพ่อให้สมบัติมาแล้วแต่มรดกนี้ไม่ถึงมือลูกคนสุดท้องอย่างเราครับคอนเดนเซตนี้ทำเป็นการดูดทั้งหมดเกือบหมดเราไม่มีโอกาสใช้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษสักหน่อยท่านเข้าเว็บไซต์จะพบแต่ความตื่นเต้นว่าเจอแหล่งน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆเยอะจนน่าตกใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลังงานฝรั่งรู้แล้วฝรั่งที่เรียกว่าหน่วยงานธรณีวิทยาของสหรัฐเรียก USGS เนี่ยเข้ามาทำวิจัยเป็นเล่มไว้เลยแต่โชคร้ายมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าถึงยากดังนั้นแม้แต่ตัวเลขของเราเองในกระทรวงก็เป็นภาษาอังกฤษอีกนะครับก็ยากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอย่างเราที่หาเช้ากินค่ำจะอ่านเข้าใจได้อย่างไร
เอางี้ค่ะคุณกรเดี๋ยวอนุญาตให้คุณเสิร์ชเน็ตแล้วโชว์ให้พี่น้องดูตอบคำถามคุณหรือยังคะ
ครับก็ที่ผมถามเนี่ยถามเพื่อที่จะให้เป็นการยืนยันนะครับเพื่อคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้นะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเรื่องของน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับและที่ตัวเลขที่ท่านรองอธิบดีพูดก็คือเป็นตัวเลขของการผลิตนะครับแต่ตัวเลขที่เป็นมูลค่าหรือว่าเป็นทรัพยากรจริงๆของเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเอาผลสำรวจหรือว่าสามารถจะมีข้อมูลตรงนี้ได้ผมว่ามันอันดับเราจะต้องขยับขึ้นมาอีกมากมายมหาศาลเพราะว่าการให้สัมปทานของเราแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการลักษณะที่ว่าปกปิดหมกเม็ดตลอดถูกไหมครับถ้าเราเป็นธุรกิจที่มันเต็มรูปแบบแล้วให้ทุกกระบวนการเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะนะครับประมูลหรือสัมปทานทรัพยากรของเราที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นนะครับตัวเลขอันดับของเราจะขึ้นมาอีกมากมายมหาศาลตรงนี้เพื่อจะขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เห็นโฆษณานะครับสปอตของปตท.เนี่ยบอกเลยว่าทุเรศมากนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีพลังงานนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะขาดแคลนพลังงานต่างๆเป็นไปได้นะครับก็คือว่าเราเมื่อเรามีข้อมูลชัดเจนนะครับขอให้เราเนี่ยนะครับปิดสปอร์ตตัวนี้ซะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกปิดเบือนนะครับก็ขอทางกระทรวงพลังงานนิดนึงครับได้ตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
ค่ะ
นะครับและผมขออนุญาตเมื่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอยัดถามคำถามต่อไปนะครับท่านจะผู้ดำเนินการจะมีโยนไปให้ท่านตอบตรงไหนครับ
ถามเลยค่ะ
ครับผมครับขออนุญาตที่จะสอบถามต่อนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราเห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานท่านออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีนโยบายเรื่องของลอยตัวถูกไหมทั้งเรื่องของพลังงานทั้งก๊าซและน้ำมันปรากฏว่าพอเมื่อวานบอกว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนท่านเข้าใจผิดนะครับ ไอตัวเลขที่บอกว่าการ์ดเนี่ยจะขึ้นมาที่26บาทนั้นนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรขอเรียนถามท่านรองอธิบดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีม็อบไปก่อนกำหนดนะครับนี่คือความกังวลแล้วบรรยากาศบ้านเมืองเรานี่เฉพาะคุณจตุพรเมื่อวานจะฟังคำพิพากษาหรือจะคำวินิจฉัยแล้วก็จะวุ่นวายอยู่แล้วเดี๋ยวเจอม็อบที่จะไปทวงถามพลังงานนี่มันจะยุ่งขอเรียนถามท่านรองอธิบดีหน่อยครับ
ท่านจะตอบไหมคะ
ขอทราบประเด็นอ
ีกราคาค่ะ
ราคาของ LPG หมายถึงหุงต้มหรือว่า
ก็คือนะครับของเราเนี่ยจะหุงต้มหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรของเราเองนะครับเราไม่ควรจะผูกติดกับตลาดโลกนะครับเราควรจะมีนโยบายของประเทศนี้ว่าประเทศของเรามีทรัพยากรน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชาชนกระทรวงทบวงกรมที่เป็นเครื่องมือก็หมายถึงว่ารับเงินภาษีของประชาชนเนี่ยน่าจะต้องมายืนยันว่าเอาละต่อไปนี้กระทรวงเนี่ยทำข้อมูลไปถึงรัฐบาลเลยนะครับทางกรมเนี่ยทำข้อมูลไปที่รัฐบาลเลยว่าให้ประกาศประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอย่างนี้นะครับและการผลิตที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นควรจะมีนโยบายว่าเพื่อสนับสนุนนะครับค่าครองชีพของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนภาคขนส่งทั้งหลายราคาพวกนี้ควรจะต่ำลงมาเพราะต่ำลงมาปุ๊บกลไกการตลาดระบบโลจิสติกทั้งหมดมันจะเอื้อระบบของการพัฒนาประเทศเราทั้งระบบเลย
ค่ะก็หมายความว่าเรียกร้องให้ท่านเนี่ยไปลดราคาก๊าซหรือราคาพลังงานลงนะคะโดยเสนอรัฐบาลซึ่งท่านก็เป็นรัฐบาลนะคะเนี่ยเป
็
นข้าราชการ
ท่านเป็นข้าราชการเสนอฝ่ายการเง
ิน
เป็นน
โ
ย
บายเลยครับท่านเห็นด้วยหรือเปล่าคะ
ขอตอบคำถามหน่อยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูจากว่า LPG เนี่ยมันมาจากไหนบ้างนะครับก็จะมาจากโรงแยกแก๊สตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจากโรงกลั่นนะครับต้นทุนโรงกลั่นเนี่ยจะแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวมาจากราคาที่มาจากราคาตลาดโลกส่วน LPG ที่ของเราเนี่ยมันเป็น LPG ที่มาจากแก๊สในอ่าวไทยอันนี้ถูกกว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขณะนี้เนื่องจากความต้องการใช้ LPG ไม่เพียงพอก็มี LPG นำเข้ามางั้นต้นทุนในส่วนของราคาก็เป็นต้นทุนเฉลี่ยที่คำนวณออกมานะครับ
คือตอนนี้ค่ะท่านรองอธิบดีค่ะพี่น้องเนี่ยรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีก๊าซเองและพี่น้องปรารถนาจะให้ราคาก๊าซที่คนไทยมีเองและบริโภคเองเนี่ยถูกลงและตอนนี้พี่น้องเนี่ยต้องจ่ายค่าโรงแยกก๊าซจ่ายค่าผ่านท่อด้วยเงินค่าก๊าซแล้วยังต้องจ่ายค่านำเข้าขณะที่ก๊าซที่นำเข้าเนี่ยท่านก็เอาไปให้กับไปตัวเคมีเขาใช้คราวนี้วันนี้พี่น้องในห้องนี้นะคะที่คุยกับท่านเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันไม่ถูกที่เขาจะต้องไปใช้ราคาอิงตลาดต่างประเทศทั้งที่เรามีสิ่งนี้ของตนเองแล้วเขายังเห็นว่าการโฆษณาที่บอกว่าเราไม่มีอะไรของเราเองที่ปตท.กำลังทำนี่ก็ไม่ถูกแต่เนื่องจากว่าท่านไม่ใช่ปตท.แต่เป็นข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวข้องได้นะคะเขาก็เลยเรียกร้องให้ท่านเนี่ยช่วยสร้างความเป็นธรรมให้เขาหน่อยนะคะคงไม่ไปตบหน้ากันนะคะค่ะขอคนใหม่ๆก่อนได้ไหมคะเชิญค่ะค
ุณขออนุญาตนิดนึงฮะ
ค่ะ
ถ้ากระทรวงพลังงานทำไม่ได้เนี่ยท่านมีหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ของรัฐเป็นกลางรัฐถ้าท่านทำไม่ได้เนี่ยนะผมหม่อมหลวงกรอิทธิบุญสามคนขออาสาผมจะทำให้ LPG ไทยไม่เกิน10บาทต่อลิตรแท็กซี่รวมตัวเลยเข้าชื่อแต่งตั้งผมอิทธิบุญหม่อมหลวงกรสามคนเนี่ยผมขอตรวจสอบปตท.พวกท่านเป็นด็อกเตอร์กระทรวงพลังงานอ้างว่าทำไม่ได้นะผมเนี่ยเปียตีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหม่อมหลวงกรเปียโทเศรษฐศาสตร์การเมืองอิทธิบุญผมสามคนเนี่ยไม่ใช่ด็อกเตอร์ไปบอกกระทรวงพลังงานบอกการปิโตรเลียมบอกปตท.ถ้าพวกท่านไม่สามารถจะทำให้ LPG ต่ำกว่า10บาทได้นะให้ลาออกผม3คนเนี่ยจะทำสัมมนาเวิร์กช็อปกับท่านกล้าท้าดวลเลย NGV ก็เหมือนกัน
นะคะใจเย็นๆ
ผมกล้านี่ผมพูดได้มั้ยว่าผมยกตัวอย่างแล้วว่าพวกท่านมีหน้าที่ถ้าทำไม่ได
้โอเคแล้วค่ะ
ขออาสาสมัครครับ
เอาละค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนจะปลุกม็อบนะคะขออนุญาตหม่อมกรในฐานะถูกพาดพิงก่อนเลยเดี๋ยวเป็นท่านนะคะเชิญค่ะช่วยปิดไมค์นี้ก่อนค่ะเชิญค่ะ
ครับช่วยฉายสไลด์ให้ผมด้วยนะครับอย่าพลาดพิงผมเลยนะครับคือผมขอ เป็นเพื่อนกับกระทรวงพลังงานดีกว่าไหมครับเพราะว่างานนี้จะสำเร็จได้กระทรวงพลังงานต้องเป็น
เพื่อนของประชาชน
แล้วก็พยุงกันไปนะครับอย่าทอดทิ้งกระทรวงพลังงานนะครับคือเราต้องไปด้วยกันอย่าบอกเอาแต่ผมแล้วไม่เอาไม่ได้นะครับกระทรวงพลังงานต้องอยู่กับเรา
เชิญคุณก่อนค่ะ
ขอสไลด์นะครับสไลด์นี้เนี่ยผมแก้ทางออกให้เลยแล้วกันครัวเรือนยานยนต์ใช้อยู่ 3.5 ล้านตันโรงแยกก๊าซที่ใช้ก๊าซจากอ่าวไทยก็ 3.5 ล้านตันทำไมไม่ให้ใช้ประชาชนใช้ก่อนครัวเรือนก็คือพวกเราทั้งนั้นยานยนต์แท็กซี่ผู้ยากไร้หรือยานยนต์ก็คือครัวเรือนที่มาขับรถนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่ใช้จากอ่าวไทยจากโรงแยกก๊าซทั้งหมดให้ครัวเรือนยานยนต์ไปก่อน เท่านี้ก๊าซก็จะไม่ขาดสำหรับภาคประชาชนจะขาดอย่างมากกว่าแสนตันผมว่าไม่ถึงนำเข้าก็น้อยมากสำหรับภาคนี้ส่วนเปโตรเคมีไปคุยกับโรงกลั่นเอาเองท่านจะขายราคาตลาดโลกทะลุฟ้าไปไม่เป็นไรเพราะท่านเป็นธุรกิจท่านเจรจากันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้เปโตรเคมีเป็นตามกลไกตลาดโลกจริงๆก็คือไปรับต้นทุนจากโรงกลั่นเลยอย่างที่ท่านว่านี่แหละว่าต้นทุนเขาน้ำมันดิบนำเข้าก็ว่ากันไปเลยแต่ของครัวเรือนยานยนต์ให้ใช้ก๊าซจากโรงแยกก๊าซก่อนแค่นี้จบแล้ว
โอเค
ดังนั้นก๊าซจะแพงก็ได้จะถูกก็ได้นะครับถ้าก๊าซแพงเงินเข้าหลวงเยอะเอามาทำรักษาพยาบาลเอามาทำการศึกษาถ้าก๊าซถูกก็ถือว่าช่วยลูกของแผ่นดินดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าจัดแบบนี้ตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหานี่ผมตอบพี่วินัยแล้วนะว่าแก้ยังไงนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เป็นมติครม.บอกไว้ว่าเปโตรเคมีใช้ก่อนนี่แหละคือประเด็นที่คุณอธิบุญได้ยกไว้แล้วนะครับ
ประเด็นนี้นะคะพี่น้องแท็กซี่กับพี่น้องชุมชนนะคะพอจะจี้รัฐบาลได้ใช่ไหมคะว่าโปรดเปลี่ยนลำดับความสำคัญใหม่ให้ก๊าซอ่าวไทยให้ครัวเรือนและแท็กซี่ใช้ก่อนถูกไหมคะลองปรบมือหน่อยคะถ้าเอาแบบนี้แต่ว่านะคะสิทธิของท่านตามรัฐธรรมนูญมีอยู่นะคะท่านต้องใช้สิทธิของท่านเองนะคะเวทีนี้คงใช้แทนท่านไม่ได
้ขอเสริมนิดนะฮะขณะนี้โรงแยกแก๊สมีประมาณ6โรงนะฮะหรือประมาณ7โรงก๊าซธรรมชาติเรามีวันละ 4,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตคุณสร้างโรงแยกแก๊สเพิ่มสิทำไมในเมื่อต้นทุนแยกแก๊สมันถูกกว่าถ้าคุณสร้างโรงแยกแก๊สเพิ่มให้เพียงพอเนี่ยแก๊ส LPG เพียงพอแน่นอนนี่คุณไม่สร้างโรงแยกแก๊สเพิ่มครับ
เอาชัดเจนแล้วค่ะว่าเรื่องก๊าซนี่นะคะเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารจัดการชัดเจนแล้วนะคะ
ค่ะเชิญ
ขอ
คำ
ถาม
เลยค่ะเชิญค่ะแนะนำตัว
ด้วยนะคะ
แล้วก็ต่อด้วยทาง
ร
บการ
ผมสุริยงรักยันยาจากแม่กองนะครับ
ค่ะ
คืออยากจะเรียนถามทางท่านรองอธิบดีนะครับว่าคือเท่าที่ฟังท่านเนี่ยท่านรับข้อมูลมาจากบริษัทสำรวจปตททางด้านเดียวผมว่าประมาณเกือบ 20-30 ปีมาแล้วเขารายงานอะไรมาที่กระทรวงพลังงานเนี่ยกระทรวงพลังงานก็จะได้ข้อมูลอยู่ตัวนี้ตัวเดียวทำไมก่อนที่จะให้สัมปทานนี้ทำไมไม่ให้มีการเปิดให้บริษัทสำรวจหลายๆบริษัทเพื่อเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็มาแจ้งกับประชาชนว่าควรจะให้สัมปทานยังไงตอนนี้เท่าที่ฟังก็คือข้อมูลทางกระทรวงพลังงานกับข้อมูลทางภาคประชาชนมันไม่ตรงกันทางข้อมูลกระทรวงพลังงานมองรู้สึกว่าทางการขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยมันขุดยากลำบากเย็นแล้วก็มันน้อยขุดผมมองว่าข้อมูลทางภาคเอกชนมันไม่ได้เป็นตามที่ทางกระทรวงพลังงานได้นะคิดว่าก็อยากเสนอให้ทางกระทรวงพลังงานก่อนที่จะให้สัมปทานปิโตรเลียมนะครับควรจะจ้างบริษัทไม่ใช่บริษัทปตท.บริษัทเดียวนะครับบริษัทสำรวจหลายๆบริษัทสำรวจข้อมูลมาให้ท่านก่อนที่จะตัดสินใจให้สัมปทานครับผมครับ
โอเคก็เสนอว่าให้รัฐเนี่ยสำรวจก่อนที่จะให้สัมปทานนะคะนี่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะตอบสั้นๆนะคะค่ะ
ขอตอบคำถามนิดนึงนะครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะอันนี้ที่เปิดสัมปทานมาแล้ว20รอบเนี่ยตั้งแต่ปี2514เป็นต้นมาเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าในครั้งที่1เนี่ยการออกสัมปทานเราไป22แปลงเนี่ยก็ปรากฏว่าสัมปทานที่ผลิตได้เนี่ยมีแค่13แปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของบางสัญญานะครับยกตัวอย่างในสัญญาที่13รอบที่13เนี่ยเรามีการออกสัมปทานทั้งหมด21แปลงแต่พบจริงๆแค่1แปลงนะครับ
ท่าน
เนี่ยคือผมจะอยากเรียนให้ทราบว่าคือในการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมเนี่ยลำพังเพียงแค่ภาพถ่ายดาวเทียมกับการสำรวจไซสมิกเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันอยู่ลึกถึง 2.5 กิโลอันนี
้ประเด็นอย่างนี้ค่ะท่านไม่ใช่ประเด็นทางเทคนิคประเด็นว่าทำไมรัฐไม่สำรวจให้เห็นก่อนว่ามีเท่าไหร่แล้วค่อยประมูลให้บ่อเนี้ยมันมีราคามากกว่าที่จะให้แบบนี้นะคะคำถามอยู่แค่นี้ค่ะเพราะนั้นเลยคิดว่าตัวเลขที่ท่านนำเสนอนี่กราบขออภัยนะคะท่านไม่เสนอตัวเลขรวมสุดท้ายค่ะรายงานปี53ในมือท่านเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบอกไว้ว่า 74% ที่พบนะคะจากแบ่งสำรวจนะคะเพราะนั้นท่านไปยกตัวเลขที่น้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยจะเข้าใจผิดนั้นพี่น้องต้องเข้าไปโหลดรายงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปี2551 52และ53เมื่อนั้นเนี่ยจะได้มีการสรุปเอาไว้ค่ะว่าผู้ที่มาสำรวจเนี่ย100หลุมเนี่ยพบกี่หลุมรายงานของท่านคือ74หลุมนะคะท่านขออภัยนะคะที่ฉันพอดีเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ว่าเวลาท่านยกตัวเลขแบบนี้ดิฉันท่านยกใจเพราะว่าพี่น้องจะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกแล้วซึ่งจริงๆเราไม่ครบค่ะ
ขออนุญาตนะคะจะมีคำถามต่อเนื่องหรือคะ
ต่อเนื่องก็คือว่าคำถามไม่ตรงประเด็นของผมคือว่าท่านรับจากข้อมูลบริษัทเดียวแต่ที่กัมพูชาเขาจ้าง 3-4 บริษัทแล้วมาเปรียบเทียบกัน
อ๋อหมายถึงว่าเขาจ้างบริษัทสำรวจก่อนแล้วประเมิน
หลายบริษัท
แล้วก็ให้ประเมินหลายบริษัทใช่ไหมคะให้รู้ว่ามีอะไรคุณกรจะเพิ่มอะไรคะ
แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข้อมูลในโลกเนี่ยมีเยอะมากเรื่องนี้แล้วผมก็ไปอ่านในหลายประเทศเลยเพื่อจะสร้างความเป็นธรรมว่าเออที่เราทำอยู่แล้วดีจริงหรือไม่แล้วก็พบว่าประเทศส่วนใหญ่แล้วจะจ้างที่ปรึกษามาขุดเจาะก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีสมบัติเท่าไหร่มีราคาเท่าไหร่แล้วค่อยจัดสัมปทานออกไปแต่เป็นประเทศไทยเป็นประเทศน้อยมากไม่กี่ประเทศที่ไม่ทำนะครับก็ให้คนเข้ามาบอกเลยว่าของเราเท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละเราก็เชื่อเขาละนะครับ
คือ
จะด้วยงบประมาณหรือด้วยอะไรก็ตามแต่เขมรทำนะครับเขมรได้ทำและเขมรเนี่ยเอา2บริษัทเพื่อว่าเปรียบเทียบกันว่าสูงต่ำและหาค่าเฉลี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเองมีเยอะหรือน้อยวันนี้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ของเขมรดีกว่าเราต้องยอมรับความจริงนะครับของพม่าดีกว่าเราต้องยอมรับความจริงเอกสารพม่าผมมีนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษดีมากค่อนข้างละเอียดทีเดียวต้องกราบเรียนว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเปรียบเทียบได้แต่มันดันเป็นภาษาอังกฤษทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงได้ยากแต่กราบเรียนอย่างนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะถือว่าทรัพยากรนี้เป็นของประชาชนเขาจะต้องขึ้นเว็บไซต์เป็นภาษาไทยอย่างละเอียดในภาษาที่ง่ายให้เจ้าของทรัพยากรรับรู้และสามารถเขียนโต้ตอบบนเว็บได้ว่าเรามีความเห็นอย่างไรควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ตอนนี้เราเหมือนเรายังไม่มีช่องทางนี้ที่สมบูรณ์นะครับก
็
มีข้อมูลเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเลยล่ะนะครับต้องยอมรับความจริงซึ่งเราประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นอังกฤษดังนั้นขอ ทุกอย่างเป็นภาษาไทยและขอภาษาที่ง่ายที่แปลงหน่วยเป็นลิตรเป็นอะไรที่ประชาชนเนี่ยจับต้องได้ดีกว่านะครับ
okay.
ขอบคุณครับ
มีคำถามนะคะขอซ้ายมือที่ก่อนค่ะเชิญค่ะ
กรรมการนะคะสมาชิกสภาการเมืองเชิญค่ะ
ป่ายเอาออกแล้วไม่ได้เข้ามาห้องนี้อีกแล้วนะครับนี่ก็อยู่รอที่จะฟังเรื่องราววันนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่นะครับถ้าถามตั้งคำถามเจ้าของประเทศแบบสมบัติใต้ดินบนดินเนี่ยเป็นของคนไทยทั้งประเทศไหมนะครับนี่เราก็มีความหวังว่าเราส่งสสมาเพื่อติดแก้เรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับผมคิดว่าพลเมืองประเทศไทยนี่ถ้าเขารู้ความจริงอย่างนี้เหมือนที่พี่น้องหลายสาขาอาชีพมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่ดีนะครับผมเสนออย่างนี้ครับลองถามความเห็นเจ้าของประเทศนี้เราฝากสสแล้วถ้าไม่ทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนที่หลายท่านเสนอนะครับลองสำรวจเอาสัก 1% ขนาดขอมาจะแก้รัฐธรรมนูญยังกล้าอยากจะทำเลยใช่ไหมครับอันนี้เราขอมตินี่เพียงแต่ทำเรื่องผมคิดว่าเราได้ใช่ไหมว่านี่ก็เชื่อมไปขอสัก 1% ของประเทศได้ไหมนะครับถามความเห็นไปเอายังไงกับสมบัติตรงนี้ผมต้องขอบคุณท่านอธิบดีนะครับที่เราพยายามเล่าให้ฟังแล้วก็ภาคหลายภาคส่วนต้องถามเจ้าของประเทศครับเพราะการตัดใจว่าสมบัติของชาติเนี่ยควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ1%ของพลเมืองศรีสะเกษ1,400,000 คนเนี่ยแค่ไม่หมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับทุกจังหวัดลองถามความเห็นดูผมว่าพี่น้องแท็กซี่พี่น้องทุกภูมิภาคในประเทศเห็นด้วยอย่างไรถ้าสสของเราไม่ทำหน้าที่ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับว่าสมบัติของชาติอย่างนี้นี่ถ้าแต่ละฝ่ายตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ฝากพิมพ์ฝ่ายวิชาการทั้งหลายนี่ลองสำรวจดูครับผมเพิ่งรู้ความจริงวันนี้และอยากบอกพี่น้องผมที่บ้านด้วยครับว่าเขาจะเอายังไงไม่ใช่มาตัดใจกันเองวันนี้ไม่ใช่เดินขบวนอย่างเดียวนะครับ
ค่ะก็จะเรียนว่าแปลงสัมปทานรอบที่21นั้นศรีสะเกษหมดไปค่อนจังหวัดนะคะเชิญค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติผมประธานสหพันธ์รถเมล์กทมที่ปิดปตท.และพลังงานไล่รัฐบุญตีออกผมพูดแบบชาวบ้านนะครับ
ขอชื่อด้วยค่ะ
บรรยงอัมพรตระกูลครับก็อยู่ในหลายเวทีที่จริงรายละเอียดเนี่ยผมฟังคุณกรศาสตราจารย์ดร.ประสาทใน iPad นะชัดเจนว่าถูกสูบเลือดสูบสมบัติศาสตราจารย์ดร.ประสาทบอกว่าปากหลุมที่เชฟรอนยูนิแคลขุดเจาะนั้นน่ะรัฐบาลได้ตารางเม็ดละคือลูกเขาคิดเป็นคิวนะฮ
ะ
แค่10สตางค์แต่ปตท.บอกซื้อมา7บาท8บาท9บาทซื้อพม่า12แสดงว่าต้นทุนเขากว่า6หรือไม่ก็กำไรเราเกินไปนะครับส่วนของเราเองเนี่ยท่านที่ผมไม่ยอมให้ขึ้นนะครับขอเรียนท่านผู้แทนรัฐมนตรีผมเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านสว ป็นกองทุนให้กับคนชราอย่างผมได้ไหมคือผมมาสวแล้วนะ
ค
ืออย่าไปให้รัฐบาลเลยเดี๋ยวเอาไปใช้กันหมดนะครับ
สี่คำถามนะคะคุณยง
ตอบเลยครับ
สี่คำถามท่านรองจะตอบเลยค่ะอย่ายาวนะคะเอาสั้นๆเลยค่ะ
ครับได้ครับพอดีผมเห็นจริงๆแล้วต้นทุนนะฮะอันนี้ที่อันเนี้ยก็เจอท่านบ่อยประเด็นก็อยู่ที่ว่าต้นทุนของ NGV ตอนเนี้ยที่เราขายที่10.50 บาทเนี่ยจริงๆต้นทุนมันอยู่ที่14 บาทก็ชี้แจงหลายครั้งว่าต้นทุนของตัว
ไม่ใช่ค่ะเขาถามราคาปากหลุมท่านเขาไม่เอาต้นทุนที่ท่านคำนวณท่านตอบตกประเด็น
ใช่ครับ
ราคาปากหลุมค่ะ
เนี่ยครับคือแก๊สต้นทุนแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ที่9 บาทมันเป็นราคาเฉลี่ยของหลายๆหลุมเพราะว่าแก๊สมาตามท่อนะครับแล้วมันเป็นราคาเฉลี่ยครับแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึง
นี่รวมนำเข้าไหมคะ9 บาทเนี่ย
ใช่คร
ับเฉพาะปากหลุมใน9 บาทนะคะแต่ว่าข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการของสวหามาคือประมาณ2 บาทกว่า 3 บาทแล้วไม่เกิน5 บาทค่ะ
คือที่พูดถึง2 บาทเนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ผมเห็นพูดถึงสหรัฐผมเข้าใจว่าเป็นตัวเชลแก๊สนะฮะเชลแก๊สเนื่องจากแหล่งที่เขาพบเนี่ยมันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีการปริมาณที่ผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับของมันมีมากคนต้องการมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ราคามันถูกลงแต่ถ้าไปดูปีก่อนๆหน้าเนี่ยราคาก็ใกล้เคียงกับของเรา
ครับ
แต่ทีนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบนิดนึงว่าถ้าเรานำเชลแก๊สจากสหรัฐมาบวกค่าขนส่งเนี่ยก็จะมาอยู่ในราคาที่ใกล้เคียง
ค่ะคงไม่ได้หมายความว่าจะนำเข้านะคะเอาคำถามของ
เอาคำถามผมให้ตรงประเด็นดีกว่าท่าน
ใช่
เพราะว่าปตท.เนี่ยตอบอ้อมทุกครั้ง
ค่ะ
พอถามไปไหนมาเขาบอก3 วากับ 2 ศอกทุกทีแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมถามว่าปากหลุมสมมุติว่าเราขุดเจาะมาเชฟรอนเนี่ยต้นทุนเขา10 สตางค์ต่อลูกบาศก์ฟุตนะเขามาขายปตท.ผ่านนอมินีแล้วมาถึงปตท.ที่บอกว่า9 บาทอะไอ้ที่เขาเอาไป8 บาทกว่าเนี่ยผมอยากรู้ตรงนี้ว่าท่านรู้ไหมว่าปากหลุมไอ้เชฟรอนอะเท่าไหร
่ท่านตอบได้ไหมคะ
แก๊สในอ่าวไทยอยู่ที่ระดับประมาณ200 บาทต่อล้านบีที
อ
ูครับ
เอา
ได้ครับถามเป็นกิโลตอบเลย
ช่วยตอบหน่วยเดียวกันได้ไหมครับ
เพราะว่าเขามีที่จริงอ่ะผมถามท่านไปอย่างนั้นแหละผมพาคุณนัทชาติไปตอบในเวทีของสวเขาตอบมาแล้ว
คร
ับ ก็เอา3,800 กว่าหารออกมาตก5 บาทกว่า
ประมาณ5 บาท
ได้ประมาณ5เอาผมให้5นะฮะไม่เป็นไรไงคุณรัตนาบอก2.50 บาทผมให้5.20 บาท
ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอบตัวเลขตรงไปตรงมานะคะว่าราคาก๊าซปากหลุมที่ขึ้นจากอ่าวไทยนั้นประมาณไม่เกิน5 บาท
ครับ
แต่วันนี้เนี่ยเราใช้ราคาก๊าซนะคะแล้วก็การคิดต้นทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดถึง9 บาทนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่ชัดเจนแล้วนะคะอีกคำถามหนึ่งของคุณบรรยงค่ะว่าทำไมน้ำมันที่ขุดเจาะไทยส่งออกแล้วคนไทยต้องใช้น้ำมันแพง
มองออก18ครับเป็นจริงแล้วก็ผมเติมอีกนิดนึงจริงๆอ่ะมันมีแก๊สโซฮอลหรือมาจากพืชพลังงานอ่ะนะฮะผมก็เคยไปถามแอลกอฮอล์เนี่ยก็ลิตรละ18 บาท 20 บาทประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ถูกกักถูกกดถูกเสรีการค้าถูกปิดกั้นนะแอลกอฮอล์มาใช้ได้มาใช้แทนเบนซินได้เพราะนั้นเดี๋ยวทางตัวแทนช่วยตอบหน่อยนะครับว่าเวลาเราขายออกสมบัติชาติ18แต่เราต้องใช้42ด้วยเหตุอันใด
ท่านจะตอบไหมคะ
อย่าตอบเลยนะครับตัวที่เราส่งออกเนี่ยส่งออกในรูปของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็ที่เข้ามาเนี่ยที่พูดถึงเบนซินเนี่ยมันเป็นตัวน้ำมันสำเร็จรูปที่เวลาน้ำมันดิบมันแยกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งเบนซินดีเซลนะฮะแล้วก็มีตัวน้ำมันเตาคือจริงๆไม่ได้แตกต่างกันนะครับ
ขออนุญาตครับผมอยู่ในที่ประชุมอนุกรรมาธิการนะฮะน้ำมันที่ส่งออกเนี่ยเป็นเบนซิน91และ95นะฮะแล้วมีตัวเลขประมาณโชว์ตัวเลขแค่1,000ล้านลิตรต่อปีแต่จริงๆแล้วมันหายไปเป็น 8-9,000 ล้านลิตรต่อปีและตัวเลขที่กับผมรัฐเขตลองคูณเฉลี่ยหารเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยลิตรนึงประมาณ 17-18 บาทครับแล้วก็สอดคล้องกับราคาตลาดจรสอดคล้องกับราคาตลาดสิงคโปร์และรัฐเขตเคยถามว่าทำไมน้ำมันส่งออกไทย17-18 บาทเขาบอกว่าเอกชนมีการคอนแทคไทยล่วงหน้า6 เดือนถึง 1 ปีเลยซื้อราคาจำนำเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันดิบเองเนี่ยกรมสุนยืนยันว่าไม่มีการส่งออก
แต่ปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นทางการยืนยันว่าส่งออกไปสหรัฐและจีนครับผมมีจริง
ก็คุณวันยงได้คำตอบนะคะว่าเราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนคือคำตอบนะคะว่า
ที่จริงท่านผู้แทนท่านจะตอบแล้วเดี๋ยวคุณวินัยให้ท่านตอบว่าที่ส่งไป18บาทไม่ใช่อย่างที่ผู้ท่านพูดน้ำมันดิบหรอกครับผมเติมให้ผมถามมาในสวมีความได้มีข้อมูลชัดเจนอะทางกระทรวงพลังงานไปบอกเองคือจริงๆอะเชฟรอนเขาเป็นคนสูบแล้วเขาก็ส่งไปอเมริกาก็ของเขามันต้นทุนมันถูกๆนะครับเขาก็ไปถูกๆอะเอาท่านกรเสริม
เชิญค่ะกร
มีข้อเสนออย่างนี้นะครับในเมื่อทรัพยากรมันเป็นของประชาชนถ้าเราตั้งต้นแบบนี้มันจะจบง่ายก็คือตัวเลขที่ขึ้นมาจากปากหลุมทุกหลุมเนี่ยต้องแจ้งเลยว่ามันราคาเท่าไหร่เขาซื้อกันจากปากหลุมมาเท่าไหร่ทำไมถึงประชาชนถึงแท็กซี่มันถึงแพงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนไงครับว่าแต่ละท่อนเนี่ยใครได้กำไรไปกี่ท่อนแล้วบางทีบอกต้นทุนมาตอนนี้15.50 NGV ต้องขายแท็กซี่เท่านี้แต่ใน15เนี่ยมันบวกกำไรไปแล้วตั้งหลายท่อนตั้งแต่ขุดเจาะก็บวกกำไรไป1ท่อนแล้วผ่านท่อก็บวกกำไรไปอีกท่อนนึงแล้วเพราะไม่งั้นงบการเงินจะไม่เป็นอย่างที่ผมนำมาแสดงถ้าเขาขาดทุนจริงงบการเงินเนี่ยตอนนี้งบการเงินจะแตกแล้วนะครับเพราะมันเยอะมากเป็นแสนแสนล้านผมต้องบอกว่าคนในที่นี้เป็นหลายคนเนี่ยเป็นหนี้กันหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องถึงเวลาที่ต้องแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบแล้วขุดขึ้นมาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ในแต่ละลายหลุมเพราะว่าผมก็ได้ทำเรื่องนี้ว่าเอ๊ะบางหลุมทำไมมันถูกจังมันเป็นการภาษาอังกฤษเรียก transfer pricing หรือเปล่าในบริษัทลูกแล้วถ้าทำแบบนี้หลวงก็จะได้ค่าภาคหลวงน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนักธุรกิจเนี่ยเราจะรู้ดีว่า transfer pricing เกิดขึ้นได้เพราะว่าลายหลุมผมมาทำทีละหลุมเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันอ่ะเหนื่อยมากจริงตรงเนี้ยมันควรจะถูกทำสำเร็จรูปให้เราอยู่แล้วว่าลายหลุมราคาเท่าไหร่เราจะเห็นเลยบางหลุมมันกระโดดมากบางหลุมกระโดดลงมาอย่างแรงเนี่ยเอ๊ะอย่างนี้เราก็ได้ค่าภาคหลวงน้อยสิซึ่งตรงนี้ผมฝากไว้ว่าการทำข้อมูลเป็นสาธารณะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรตัวจริงไม่ว่าท่านจะเป็นแท็กซี่หรือท่านจะขายกล้วยแขกก็ตามเนี่ยท่านเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะครับต้องตั้งต้นแบบนี้ถ้าคิดว่าเชฟรอนเป็นเจ้าของบ่อจบกันอย่างนี้จบกันเลยก็ต้องปิดบังเพราะว่าเป็นความลับทางธุรกิจผมได้ยินคำนี้บ่อยนะครับเป็นความลับทางธุรกิจเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเถอะครับเพราะว่ามันเป็นของประชาชนนะฮะประชาชนต้องรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการก็ขอว่าให้แนวทางอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ
ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านฟังในห้องนะคะตอนนี้เวลาเหลือ15นาทีสุดท้ายนะคะคงเป็นเวลาสำคัญนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วยสั้นๆนะคะเชิญค่ะคุณหมอค่ะ
คืออยากจะเรียนแชร์ข้อมูลคือดิ้นก็ติดตามเรื่องนี้นะคะดิ้นได้ทราบจากสื่อมวลชนนะคะตัดข่าวไว้เลยฮะส่งออกน้ำมันไปพม่าผ่านระนอง8บาทต่อลิตรแล้วที่เราใช้แพงเรียนอยากจะเรียนที่
ประชุมมันสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
มันสำเร็จรูปค่ะแล้วก็อยากเรียนที่ประชุมนะฮะราคาหน้าลงกันกำไรไปแล้ว 4-5 บาทหนึ่งนะฮะเอกชนนะฮะอันที่สองกองทุนน้ำมัน 1-7 บาทนะฮะโดยเฉพาะ95เนี่ย4บาทถึง7บาทนะคะราคาการตลาด5บาทนะฮะทั้งหมดแล้ว17บาทแล้วที่นี่เป็นภาษีไม่ใช่ภาษีนะได้เอกชนได้ต่างๆนะฮะแล้วก็ภาษีเข้ารัฐอีกประมาณ10บาทนะฮะรวมๆกันทั้งนั้นก็คือว่า27บาทแล้วคือราคาที่ไม่ใช่เนื้อน้ำมันนะคะอันนั้น
ค่ะ
เป็นราคาแพงที่อยากจะให้ประชาชนรับทราบว่าทั้งหมดที่เราจ่ายลิตรนึงเนี่ย10กว่าบาทนี่ไปเบี้ยใบรายทางแล้วกองทุนเอ่ยอะไรเอ่ยนะ
คะก็สรุปว่าราคานั่งลงกันประมาณ22แล้วเราซื้อ40กว่านะคะครึ่งหนึ่งนะคะเหลือเท่าตัวจากนั่งลงกันนะคะเสียแวด3รอบเชิญท่านต่อไปค่ะสั้นๆนะคะ
ท่าน
ประ
โชคเชิญ
ก็ใกล้ๆจะหมดเวลาก็ถามตรงๆเลยนะครับว่าพอจะทราบไหมครับพอจะมีรายชื่อไหมครับว่าบุคคลใดบ้างองค์กรใดบ้างที่เอาเปรียบประชาชนในตอนนี้นะครับก็อยากให้เปิดเผยมาเลยเพราะผมดูแล้วแม่ทัพนายกก็มากันหลายคนนะครับ
ท่าน
ก็พร้อมเหมือนกันนะครับ
ค่ะเรียนขอตรงนี้ค่ะว่าท่านไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเชิญค่ะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะครับก็คือว่าประเด็นที่เราเหลือเวลาน้อยเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจบที่เวทีนี้แล้วเรากระบวนการที่เราไม่ได้จัดการต่อให้มันสมบูรณ์แบบนี้ครับมันก็จะกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งนะครับวันนี้เมื่อจบเวทีตรงนี้ผมอยากจะเรียนขอให้ทางคณะที่จัดงานนะครับได้สรุปรายละเอียดในเวทีออกมาให้เป็นตัวเลขที่ดูง่ายเข้าใจง่ายภาษาทางเทคนิคอย่าไปใช้นะครับเพื่อเราจะได้ขยายข้อมูลตรงนี้ไปให้กับภาคประชาชนให้กว้างที่สุด
นะครับและสองนะครับก็คือขอกราบเรียนนะครับว่าพอดีเนี่ยเราจะเห็นว่าปตท.เนี่ยเราถูกแปรรูปมาในสมัยรัฐบาลไหนนะครับแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยได้ก่อตั้งมาในสมัยรัฐบาลไหนนะครับจนกระทั่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าสตง.ไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้เพราะมันเข้าไปสู่กระบวนการของเอกชนถูกไหมครับเราก็จะเห็นว่ากระบวนการที่ทำแบบสลับซับซ้อนตรงนี้นะครับอยากจะขอทางท่านสว.นะครับรสนาว่าประมวลรายละเอียดตรงนี้ให้เห็นภาพเราเห็นรายงานของท่านจากกรรมการที่ทำสรุปเป็นเล่มใหญ่นะครับแต่พอประชาชนเราไปอ่านเนี่ยอ่านแล้วมันอ่านยากเข้าใจยากท่านมีนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยครับขอความกรุณาได้ทำเป็นข้อมูลที่มันสามารถสื่อสารเข้าใจง่ายและที่ท่านมีเครือข่ายและผมเชื่อว่าท่านลักษณะเปิดประเด็นนี้ต่อได้ก็คือในสื่อเช่นนะครับไทย PBS วันนี้นะครับกระบวนการสรรหาของผอ.ยังไม่เกิดนะครับกรรมการในส่วนของบอร์ดของไทย PBS ก็ยังไม่เกิดถ้าเป็นไปได้นะครับเปิดประเด็นตรงนี้นะครับแล้วให้ทำให้มีกระบวนการในการที่จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษเลยในเรื่องของการหาพลังงานในประเทศไทย
ก็คงเป็นโจทย์ที่มอบให้นะคะขอท่านต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะ
ครับผมสมบัติตานารันนะครับรองประธานสภาแท็กซี่ไทยนะฮะซึ่งตรงจุดนี้ที่ได้เข้ามานั่งฟังตรงนี้แท็กซี่เราเนี่ยนะครับจดทะเบียนกับกรมการขนส่งเนี่ย177,000 คันนะครับซึ่ง 60% เนี่ยจะใช้ LPG แล้วก็อีก 40% จะใช้ NGV ทีนี้นอกจากแท็กซี่แล้วยังมีรถเก๋งรถปิกอัพนะฮะที่เขารับ
ขนส่ง
ต่อสู้กับค่าครองชีพที่ว่าน้ำมันแพงเขาหันมาใช้ก๊าซกันใช้แก๊สกันจากที่เมื่อก่อนนี้เขาไม่กล้าใช้อะครับเพราะเขากลัวทีนี้เขาทนแบกภาระไม่ไหวในเรื่องค่าของชีพแพงสูงนะเขาก็เลยต้องยอมแล้วก็หันมาติดตั้งซึ่งตรงจุดนี้เขาก็ได้รับการติดตั้งจากวิศวกรที่มีใบวิศวกรรับรองแล้วก็ไปจดทะเบียนที่ขนส่งนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับถ้าประชาชนหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่เขาได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะฮะซึ่งทำให้เขาได้รับรู้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้ารัฐบาลปล่อยลอยตัวหรือไม่ควบคุมนะฮะหรือว่ายังใช้ก๊าซแพงอยู่เนี่ยเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรก็คงจะมาร่วมมือนะร่วมมือกันรวมพลังกันนะพลังงานหรือว่าพลังมวลชนนะฮะพลังสามัคคีที่กลมเกลียวกันเนี่ยฮะมันจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะได้เจริญยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าการบริหารงานอ่ะเราบริหารแบบระบบคุณธรรมหรือว่าบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละเป็นมุมมองมุมหนึ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณากันระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะง่ายต่อการบริหารจัดการแต่สิ่งที่เกิดกับงานก็เป็นพวกเดียวกันพวกพ้องน้องพี่แต่ถ้าระบบคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบริหารจากใจแล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในตัวมันจะตกถึงมือประชาชนแน่นอนอย่างเช่นปั๊ม NGV นะครับคนที่จะไปเติมก๊าซเนี่ยเข้าคิวรอเป็นแบบ10 20 100คันเนี่ยพอจะถึงแล้วรอมา1ชั่วโมงเด็กปั๊มมาบอกแก๊สหมดแล้วพี่รออีก1ชั่วโมงนะอย่างเงี้ยตายละแท็กซี่จะไปวิ่งหาเงินก็หาไม่ได้เพราะว่าต้องรออีก1ชั่วโมงเนี่ยผลกระทบมันนี่เค้ากว่าเค้าจะได้ออกไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเค้าขาดโอกาสขาดสิ่งที่จะเข้ามานะตรงจุดนั้นนะจะขับไปเติมปั๊มอื่นก็ไม่ได้เพราะมันหมดแล้วนะครับนี่แหละครับทําไมถึงว่าไม่พอเพียงหรือว่ายังไงถึงเปิดปั๊ม NGV ไม่พอเพียงกับความต้องการของประชาชนที่จะใช้
ค่ะ
ขอถามแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะดิฉัน
เดี๋ยวขอตอบแทนได้ไหมครับ
เชิญค่ะ
น
ี่
ประเด็นที่ถามเนี่ยผมตอบให้เลย
ค่ะ
เพราะว่าเมื่อพุธที่แล้วเนี่ยวันพฤหัสที่แล้วไปบอกท่านรัฐมนตรีให้เปิดเสรีสถานีต่อไปอ่ะบนแนวปั๊มเนี่ยหนึ่งเราจะถูกเพราะเดิมปตท.บอกว่าให้เขา2บาทวันนี้ไปเปิดไม่ถึงบาทเขาก็เอากันแล้วเขาได้กำไรเยอะท่านหายห่วงผมตอบแทนนะท่านต
ั
วแทนร
ั
ฐม
นตรี
แต่ที่ผมอยากจะเสนอนิดนึงท่านครับของพวกนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของชาตินะอย่าเพิ่งรีบปิด10นาที
ท่านพิสิทธิ์ยังไม่ได้ตอบคำถามผมผมยังไม่ได้เนาะแนะนำอะไรให้ท่านว่าเขาโกงกันยังไงสตง.จะได้มีข้อมูลไปอยู่ในสมองว่าไปตรวจสอบยังไงนะครับเอาคนอื่นพูดก่อนเดี๋ยวผมจะกินเวลาซะหมด
อ่ะท่านพิสิทธิ์คะจะตอบใครคะว่าเขาโกงกันยังไง
ก็เรียนว่าเราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับอย่างวันนี้ที่เราก็ได้ข้อมูลข้อคิดนะฮะรวมทั้งอาจจะมีข้อมูลที่แลกเปลี่ยนนะบางอันเราก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่าบางอันเนี่ยอย่างเช่นว่าแก๊สที่เขาเอามาให้เราเข้าแถวเติมเนี่ยเขาต้องไปเติมคาร์บอนลงไปแต่คาร์บอนที่เขาเติมเนี่ยเขาก็เอามาจากไบโปรดักต์เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่า5บาทนะฮะแต่ถ้าขายให้กับเขาไปทำน้ำแข็งแห้งนี่ขายให้ถูกๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งพวกนี้แหละครับที่เราต้องหาคำตอบสุดท้ายว่าเราก็พยายามมาอย่างตะกี้ก็ได้ข้อมูลข้อคิดจากท่านวินัยการท่าน 2-3 ข้อนี้เราก็จะไปลองต่อยอดดูนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน
์
รวมทั้งท่านกรนะครับตะกี้ก็บอกว่าถ้าเราสามารถจะเอาท่อแก๊สนี้กลับมาได้เพราะว่าตอนนี้ไปเพิ่มมูลค่าแล้วนะก็น่าจะช่วยได้เป็นประโยชน์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องไฟฟ้าก็น่าจะถูกลงพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปต่อยอดดูครับ
ก็คงเป็นอย่างนี้นะคะว่าอาจจะต้องจัดเวทีใหม่เพิ่มขึ้นนะคะว่ากลโกงพลังงานไทยนะคะมันจะได้รู้กันไปเลยดีกว่าไหมคะเพราะว่าคงพูดตรงนี้คงไม่จบนะคะนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็พี่น้องในห้องนะคะเราใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงมายาวมากนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงถึงโค้งอีกท่านหนึ่งใช่ไหมอาเชิญค่ะสั้นๆนะคะ
สั้นนิดเดียวครับผมสุเกียรติ์ แล้วเจริญก็ฝากส่วนราชการนะครับเมตตาเลยครับไอ้ของที่มันอยู่ใต้ดินที่เราพูดถึงเนี่ยครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจดำเนินการหาประโยชน์ใดๆให้กับเจ้าของจริงๆเนี่ยเมตตาเปลี่ยนใจท่านนะครับกลับไปเป็นเจ้าของเสียเองผมว่าวันใดที่พวกเราที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการคิดว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเป็นของเราเองท่านคงมีความคิดในลักษณะที่จะหาประโยชน์ได้ให้ได้สูงสุดนะครับนะครับเมตตาผมฝากไว้แค่นี
้
ว่าอันเนี้ยมันเป็นมรดกของเจ้าคุณปู่นะครับมาถึงท่านแล้วท่านจะรักษาไว้อย่างไรหรือหาประโยชน์ให้สูงสุดได้อย่างไรฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะในโค้งสุดท้ายนะคะดิฉันขอคนละหนึ่งประโยคขอที่คุณกรก่อนเลยค่ะหนึ่งประโยคทองคำนาทีสุดท้ายเชิญเลยค่ะจะบอกประชาชนว่าอย่างไรยังถ่ายทอดสดอยู่นะคะ
ก็อยากจะเรียนว่าทรัพย์ของแผ่นดินที่ได้มาจากการจากปี2475ที่พ่อของแผ่นดินให้ไว้เนี่ยนะครับรัชกาลที่7ให้ไว้เนี่ยเยอะมากมายมหาศาลนี่เราวันนี้เราพูดแค่น้ำมันกับก๊าซธรรมชาติเท่านั้นเองแต่วันนี้ในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐเป็นของรัฐปุ๊บมันก็ไม่ใช่ของเราก็เป็นของรัฐรัฐก็จัดการคงต้องเปลี่ยนกฎหมายกันใหม่ว่าปิโตรเลียมเป็นของประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าการบริหารจัดการหรือการนึกถึงก็จะนึกถึงประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนนะครับอย่างไรก็ดีจุดยืนของเราจะต้องเป็นมิตรและเป็นพันธมิตรกับกระทรวงพลังงานเป็นมิตรและเป็นพันธมิตรกับข้าราชการกระทรวงพลังงานข้าราชการทำตามหน้าที่ภายใต้คำสั่งของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรากับกระทรวงพลังงานต้องไปด้วยกันนะครับอย่าพยายามขัดแย้งแต่วันนี้อาจจะข้อมูลก็ถกเถียงกันบ้างแต่ขอว่าเป็นกำลังใจด้วยกันแล้วกันว
ัน
นี้ต้องไปด้วยกันแล้วก็ท่านเองท่านเป็นข้าราชการก็เป็นประชาชนก็เป็นประชาทรัพยากรเหมือนเรา
ค่ะ
นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ
ค่ะขอประโยคเดียวค่ะอย่ายาวนะคะท่านวินัยค่ะ
ลองทุกก่อนฮะลองทุกก่อนครับตอนนี้เราซื้อ NGV จากพม่ามา12บาทนะของไทย6บาทช่วยตรวจสอบแต่ว่าไปเซ็นสัญญามาได้ไง12บาทฝากท่าน
ลองทุกเสร็จแล้วนะคะ
ลองทุกเสร็จแล้วขอเสนอเนี่ยพลังงานไทยเนี่ยควรเป็นโอกาสของคนไทยไม่ใช่ความขัดแย้งคนที่มีทรัพยากรเนี่ยควรร่ำรวยไม่ใช่ยากจนเพราะถ้าหากผู้บริหารทรัพยากรเนี่ยสามารถทำความร่ำรวยเป็นความยากจนได้เนี่ยนะผมคิดว่าไม่ควรเป็นนะฮ
ะ
ผมอยากให้พลังงานไทยเป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศครับผมและควรจะมีการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแล้วจบต่อไปจะต้องมีการขับเคลื่อนทุก3เดือนครับผม
พลังงานเป็นของประชาชนพลังงานเป็นโอกาสคุณอิทธิบุญค่ะแป๊บนึงนะคะ
มาใกล้ตัวก๊าซหุงต้มต้องเป็นของประชาชน
ก๊าซเป็นของ
ประชาชนปิโตรเคมีต้องเอาเงินมาคืนประชาชนครับ
ต้องคืนเงินประชาชนนะคะประโยคเดียวนะคะ
ผมมีนาทีนะฮะนาทีนะครับผมเนี่ยลูกคนด่านคุณทศนะครับสสที่ผมได้มาผมก็ภูมิใจแต่ผมขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านเนี่ยอุตส่าห์เสียเงินเพื่อจะเข้ามารับใช้ประชาชนนะฮะก็ขอให้ทำงานเพื่อประชาชนโดยแท้จริงจงอยู่แบบพอเพียงอย่าอยู่แบบเกินตัวนะครับผม
อัน
นี้ขอฝากขอบคุณทุกท่านนะครับผม
ท่านรองอธิบดีค่ะ1ประโยคนะคะทองคำสุดท้ายค่ะ
หน้าที่หลักของกระทรวงพลังงานนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับทั้งฝ่ายประชาชนและก็ผู้ผลิตด้วยนะครับเพราะว่าลำพังเพียงแค่อย่างประชาชนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องมีผู้ผลิตด้วยนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้ขณะเดียวกันเนี่ยต้องคำนึงถึงประชาประเทศชาติโดยส่วนรวมนะครับในการที่จะต้องจัดหาพลังงานให้มีใช้อย่างเพียงพอนะฮะในระยะยาวด้วย
ค่ะก็คุณโรสนาคะในฐานะที่คุณเป็นอ๋อเดี๋ยวท่านพิสิทธิ์ค่ะท่านคะขอเชิญท่าน1ประโยคค่ะสำหรับประชาชนค่ะ
ครับก็ทรัพยากรของแผ่นดินก็คือส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของประชาชนทั้งชาติขอบคุณครับ
ค่ะก็ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านฟังในห้องนะคะเหลือ 2-3 นาทีคุณรสนาในฐานะแม่ทัพที่ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองก่อนประเด็นสวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยได้มานั่งตรงนี้พร้อมกับผู้รู้ทั้งหลายกับพี่น้องแท็กซี่พี่น้องชุมชนพี่น้องรถเมย์คุณรสนาสรุปยังไงคะ
คือยิ่งคิดอยากจะเสนอให้เป็นที่เป็นรูปธรรมนะฮะที่เราจะทำได้ก็คือ1เราต้องเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขมติเดิมที่แบ่งการใช้ปิด LPG ให้กับปิโตรเคมีกับครัวเรือนก่อนยิ่งคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดก็คือว่า LPG ที่ได้จากอ่าวไทยขอให้กำหนดให้ครัวเรือนแล้วก็ขนส่งโดยเฉพาะพวกแท็กซี่อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ใช้เนี่ยนะฮะเพื่อผลผลิตในบ้านเมืองของเราเนี่ยได้ใช้ในส่วนที่เป็นของประเทศเราก่อนส่วนปิโตรเคมีนั้นเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรนั้นเนี่ยเขาควรจะใช้จากโรงแย่โรงกลั่นน้ำมันและที่จริงเนี่ยก๊าซดิบเนี่ยมันเหลือนะฮะถ้าเขาจะทำให้มีการแยกก๊าซเพื่อให้ได้ LPG เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถมีปริมาณเหลือพอให้เขาใช้ได้แต่ถ้าหากว่าจะต้องนำเข้าก็อยากให้ปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้รับภาระตรงนี้ไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขมติแล้วก็เปลี่ยนแปลงมติอันนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าทำได้นะคะข้อต่อมาก็คือว่าพรบ.ปิโตรเลียม 2514 นั้นเนี่ยมันเก่าเกินไปแล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่ารัฐบาลจะมีการให้สัมปทานรอบที่21จะต้องแก้ไขในส่วนที่เป็นเรื่องของผลตอบแทนที่รัฐจะได้นะคะยิ่งคิดว่าอันนี้แก้ได้แล้วก็สมควรแก้นะฮะพรบ.ฉบับนี้แล้วก็แก้เพื่อที่จะอย่างที่คุณกรพูดก็ได้ว่าแทนที่จะบอกว่าทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของรัฐเราถือว่าให้เป็นของประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะแล้วก็ไอ้สิ่งนี้จัดสรรในเรื่องของผลตอบแทนให้คุ้มค่าซึ่งอย่างที่คิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยมันรวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆนะคะทรัพยากรอื่นๆของเราเนี่ยผลได้ที่เข้ารับน้อยมากนะคะดิฉันดูตัวเลขตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันทรัพยากรปิโตรเลียมแร่ทุกชนิดทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมีมูลค่าเพียง 2.5% ของรายได้จากภาษีทั้งระบบซึ่งน้อยมากดิฉันคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยบ้านเมืองเราแทนที่จะเป็นหนี้นะคะเราจะสามารถที่จะพัฒนาบ้านเมืองเราโดยไม่ต้องกู้ยืมถ้าเราจัดสรรตรงนี้ให้ดีนะคะอีกประการหนึ่งที่ควรทำต่างประเทศเขาทำนะฮะเขามีองค์กรที่เขาเรียกว่า Revenue Watch Instituteคือเป็นองค์กรที่ขึ้นมาดูในเรื่องของความโปร่งใสเกี่ยวกับรายได้ซึ่งอันนี้แหละที่มีการพูดถึงว่าเราควรจะรู้เลยว่าราคาของก๊าซจากปากหลุมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณเพราะว่าเรียนคิดว่ามันมีตัวเลขหลายๆตัวที่มันแปลกนะฮะว่า1ราคาก๊าซตั้ง9บาทแต่ทำไมค่าภาคหลวงเราถึงน้อยถ้าราคาก๊าซ9บาทเนี่ยนะฮะเราดูปริมาณก๊าซที่ผลิตขึ้นมาได้แล้วไปหารเราไปคำนวณออกมาว่าไอ้ 12.5% น่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยมันควรจะมากกว่านี้ไหมปรากฏว่าก๊าซทั้งระบบทั้งน้ำมันทั้งปิโตรเลียมทั้งคอนเดนเซตทั้งก๊าซทั้งหมดเราได้ 40,000 กว่าล้านน่ะนี่คือค่าภาคหลวงนะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่ามันประหลาดอ่ะมันไม่ไปด้วยกันถ้าหากว่าเราได้ค่าภาคหลวงที่ต่ำมากราคามันก็ควรจะต่ำเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่สัมพันธ์กันดิฉันคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องฝากท่านพิสิทธิ์นะว่าน่าจะลองไปตรวจเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องปิโตรเคมีที่บอกว่าสร้างกำไรมหาศาลเลย 9-20 เท่าแล้วก็ใช้ปริมาณที่กองทุนน้ำมันจะต้องไปชดเชยเป็นหมื่นล้านเนี่ย แต่ทำไมได้กำไรมา 2,000 กว่าล้านซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ยังคิดว่าถ้ามันมีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังเนี่ยแล้วมีองค์กรที่เป็นกลางขึ้นมาตรวจสอบยังคิดว่าเราจะสามารถสร้างธรรมาภิบาลในโลกพลังงานแล้วดิฉันขอฝากเป็นคำสุดท้ายนะฮะว่าพลังงานเป็นเลือดในระบบเศรษฐกิจเลือดในร่างกายเรามีความสำคัญกับชีวิตเราขนาดไหนพลังงานก็มีความสำคัญต่อชีวิตทางเศรษฐกิจเพียงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำให้พลังงานนั้นเนี่ยมีธรรมาภิบาลร่างกายของเราร่างกายของประเทศขอบคุณค่ะแล้วดิฉันก็จะทำเรื่องนี้ต่อไป
ขอบคุณคุณรสนานะคะดิฉันจริงๆต้องปิดแล้วนะคะแต่คุณบรรยงยกมือไม่วางเลยนะคะ
หนึ่งนาทีครับท่าน
หนึ่งนา
ทีจริงๆอ่ะเราปิดเวทีไปก่อนก็ได้แต่เราควรจะดึงท่านพิสิทธิ์ตัวแทนของรัฐมนตรีแล้วผู้ที่สนใจอ่ะฟังกันอีกสัก15นาทีไม่ต้องรีบกลับบ้าน
ค่ะ
ผมขอเสนอไว้
อย่างนั้นก็ดิฉันในฐานะผู้ดำเนินรายการนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนี้ทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ขออภัยนะคะที่อาจจะทำให้ท่านได้พูดได้ไม่เต็มที่นักนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดเวที
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com